Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mustaqillik bayrami arafasida Mirziyoyev mukofot ulashdi. Taqdirlanganlar orasida prezident administratsiyasi rahbarining marhum otasi ham bor. Toliblar yana Toshkentdan O'zbekistonga olib o'tilgan vertolyotlarni qaytarishni talab qilishmoqda. Qoraqalpog'iston voqealari yuzasidan qo'lga olinganlardan 24 nafari uy qamog'iga chiqarildi. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti munosabati bilan Samarqandda o'quv yili 19-sentyabrdan boshlanadi. Amazonkada Tup qabilaning so'nggi vakili vafot etdi. Avstraliyada tojikistonlik biohimik 3,5 yilga qamaldi. Pradodagi ayol jasadi. Marhuma yaqinlari o'lim yuzasidan qayta tergov o'tkazishni talab qilmoqda. Krasnodardagi o'zbek talabalar ko'chada qoldi. Ular Farg'onadagi oliy ta'lim muassasasidan aldanganini aytmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim.
Krasnodardagi o'zbek talabalar ko'chada qoldi. Ular Farg'onadagi oliy ta'lim muassasasidan aldanganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistondan Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi oliy ta'lim muassasalariga yo'llangan 30 chog'li talaba Toshkent rasmiylariga video murojaat yo'llab, o'zlarini yotoqxonadan haydab chiqarayotganlarini ma'lum qilishdi. 30-avgustdan boshlab ko'chada qolishlari mumkinligini aytgan talabalar prezident Mirziyoyevdan muammoni hal qilishda yordam so'rashgan hamda Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti rahbariyati tomonidan aldanganlarini bildirishgan. Ularning aytishicha shartnoma bo'yicha ular 3 yil O'zbekistonda va 2 yil Rossiyada o'qishlari lozim edi. Har bir talaba Farg'onadagi tibbiyot institutiga o'qish uchun har yili $3,000 pul to'lab kelgan. Biroq talabalar o'qishni davom ettirish uchun Krasnodarga kelishganidan keyin ularning bir qismigina oliy ta'lim muassasasiga qabul qilingan, qolganlarni o'qishga qabul qilishdan bosh tortishgan. Rossiya universiteti rahbariyati 3 yil mobaynida shartnoma puli ularning hisobiga kelib tushmagani, shuning uchun ham O'zbekiston bilan tuzilgan kelishuv bekor bo'lganini ma'lum qilgan. 30-avgust kuni bizni yotoqxonadan chiqarib yuborishadi. Bizning boradigan joyimiz yo'q. Hozirda shartnoma bekor qilingan va sizlar bizning studentimiz bo'lib qabul qilinmaysizlar deyishyapti degan video murojaatda so'zlagan talabalardan biri. Bugun ertalabki soat 8:00 kechki 6:00 qadar biz dekan eshigining tagida o'tirdik. Ularning aytishi bo'yicha ikki davlat o'rtasida tuzilgan shartnoma buzilgan va shu paytgacha 1-kursdan 3-kursgacha to'lab kelingan kontraktning hech qaysi qismi bularga tushmagan. Bular o'qishimizni bu yerda davom ettirishimizni xohlashmayapti. O'zimiz bilan olib kelgan mablag'imiz ham tugab bormoqda. Tuzuk quruq ovqati yo'q, biz qiynalib ketdik. Sizdan yordam so'raymiz. Iltimos, muammoimizni hal qilib bering degan o'qishini davom ettirdi. Rishmiddi Krasnodarga kelgan talaba. Ijtimoiy tarmoqlarga joylangan mazkur video bo'yicha O'zbekiston rasmiylari hali biror izoh berganlaricha yo'q. Koronavirus pandemiyasiga qadar Rossiyadagi oliy ta'lim muassasalarida 300 mingga yaqin chet ellik talaba o'qir edi. Ularning kattagina qismini Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'lmish O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelganlar tashkil qilardi. Pandemiyadan beri xorijliklarning Rossiya oliy ta'lim muassasalariga intiluvi susaygan, biroq ularning sonini hali ham kam deb bo'lmaydi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bu O'zbekiston ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi Narzullo Oblomurodovning o'tgan yilning 1-dekabr kuni Qoraqalpog'istonning 50 qal'a tumanida ko'chat ekish kampaniyasida o'tkazgan niholi. Oblomurodov ekkan nihol ham va bu kampaniyada ekilgan millionlab boshqa ko'chatlar ham qurib qoldi. O'zbekistonda o'tgan yilning noyabr oyidan boshlangan Prezident Shavkat Mirziyoyevning yashil makon loyihasi doirasida 200 millionga yaqin daraxt ko'chatlari o'tkazildi. Bu ko'chatlarning qanchasi oldi, qanchasi qurib yana cho'lga aylandi? Bu ko'rsatuvda ana shu masalani muhokama qilamiz. Studiyada men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni yashil makonga aylantirish loyihasini 2-chi prezidentlik dasturiga kiritgan. Mirziyoyev bu va'dasini bajarishga 2021 yilda 2-chi bor prezidentlikka saylanishi bilan kirishdi. O'tgan yilning 2 noyabr kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida buni umummilliy loyiha deb atadi.
Yashil makon umummilliy loyiha. Rayonda hokimlar 30% qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanyapsizlar. Qolgan ish nima bilan shug'ullanyapsizlar? Pastdagi bug'inimiz mutlaqo o'zgargan yo'q. Mana shu 25 yil ichida agar qog'ozdagi ekkan daraxtimizni qarasak, O'zbekistonda yeriga 2 barobar ko'p daraxt ekkanmiz. Lekin buni natijasi yo'q umuman. Shuning uchun mana shu butun dunyo ekologik vaziyatni keskinlashishni inobatga olib, biz buni ham davlat darajasiga ko'tarib, umummilliy loyiha qabul qilib, daraxtlarni ekish bo'yicha men sizlarga topshiriq beraman. Har bir rayon hokimi, viloyat hokimi, shahar hokimi 7-dan 10gacha har kuni faqat daraxt ekasizlar 40 kun. Oldin o'zlaringa o'rnak ko'rsatinglar.
Prezidentning bu gapidan so'ng butun mamlakat bo'ylab noyabr oyidan daraxt ekish kampaniyasi boshlandi. Prezident har yili 200 million tadan daraxt ekish haqida topshiriq berdi. Hokimlar, ekologlar, byudjet xodimlari yeng shimarib ishga kirishdi. Mahalliy televideniye va ommaviy axborot vositalarida har kuni falon tumanda buncha ko'cha ekildi, falon tumanda bog' yaratilyapti degan xabarlar to'lib toshdi.
Manzarali va mevali ko'chatlar ekish bo'yicha dozar 40 kunlik tadbirlarda Surxondaryo viloyatida 16 ming tub daraxt ekish rejalashtirilgan. Ob-havo noqulayliklariga qaramasdan shu kunning o'zida Angor tumanida 10 607 tub turli daraxtlar ekildi.
Prezident bir gapni to'g'ri aytgan edi. Shuncha yillarda qog'ozda ekilgan daraxtlarni hisoblasa, O'zbekistonda bo'sh joy qolmasligi kerak edi deb. O'zbekiston ekologiya qo'mitasi rahbari va ayni paytda ekologlar partiyasi yetakchisi Narzullo Oblomurodov prezident tashabbusini birinchilardan bo'lib qo'llagan. Shuning uchun ham janob Oblomurodov shaxsan o'zi tumanlarga borib, daraxt ekish kampaniyasiga bosh qosh bo'ldi. Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumani hokimi ham bu kampaniyadan chetda qolmadi. Ammo minglab daraxtning aksariyat qismi suvsizlikdan va qarov bo'lmagandan qurib qoldi. Ekologiya partiyasining Yakkabog' tumani kengashi deputati Shuhrat Qosimovning aytishicha, daraxt ekish kampaniyasi PR uchun qilingan.
Narzullo Oblomurodov bu o'zini mana shu tarmoqlarda faqatgina boyaga ko'rsatish uchun kimlargadir PR uchun xuddi mana shu tadbirlar tashkil qilingan. Bugungi kunda kelib, hozirki mana shu qilingan PR ostida qilingan tadbirlardagi zarar bizni byudjetimizga zarar bo'lyapti. Ekilgan ko'chatlarimiz hammasi mana shu holatda mana hozir o'tinga aylanib qurib mana shu holatga kelib qoldi. Mana shu holatga mana ko'rib turibsiz, xuddi mana shu Narzullo Oblomurodov ekkan ko'chatlar qalamchalar mana shundan iborat. Bu nihollarni ekish uchun juda katta-katta byudjet hisobidan mablag'lar ajratildi. Lekin u ko'rsatib ketgan 5 minutlik tadbiri bo'yicha bu hech narsa natija bermaydi. Bu hozir mana ko'chalarimizni qurib qolishiga sabab bo'ldi. Byudjetdan ajratilgan katta-katta mablag'lar xuddi mana shu rahbarlarni PR uchun ishlatilgandek bo'lib qoldi.
Deputat aytgan ko'chatlar Yakkabog'ning hamma joyiga ekilgan. Yashil bog'lar tashkil qilingan, qo'l yetgan joyga qalamcha tiqib ketaverilgan. Ammo niholni yerga suqib qo'ygani bilan o'z-o'zidan ko'karib gullab ketmaydi. Unga suv, qarov kerakligini yosh bola ham biladi. Ayniqsa harorat yozda 40-50 darajaga ko'tarilganda. Yakkabog'lik Sherzod Baratov ham minglab ko'chatning uvol bo'lganiga kuyinadi.
Yo'lni yoqasiga mana ekilgan daraxtlar, ko'chatlar ekilgan ko'chatlar, bir ajoyib ko'chatlar ekildi, lekin qurib ketdi. Buni pullari qayga ketdi? Muhtaram prezidentimiz shuncha kuyib pishib yonib yashil makon qilaylik. Havoga ketyaptimi prezidentimizni? Shuncha bergan pullar havoga ketyapti-da bu nima desak. Mana qarang o'zingiz ko'ring mana. Ekildi, shuncha ekildi, shuncha mana o'ka yashil makon ona qilishimiz kerak, ko'klamatirish kerak deydi. Qanday tashkilotda mana obodon xodimlari, ishchilar shuncha kuyib pishib qanday tashkilotda ishladi? Lekin bunga qarash kerak-ku. Mana bu qurilgan, mana bu shu daraxtga ancha pulga kelganda bular. O'zingiz ham ko'ringlar mana, mana. Mana qarang, qurigan daraxtda endi insobi yo'qmi bu? Ya hokim bo'l, kelib meniga nazorat olsin. Ya jonimiz kuyib, pishib, yerimiz mana bu qarang, bu holat qarang. Mana chiqqanzor, mustaqilligimizni 31 yilligi mana to'yanasiga turibmiz. Bu ahvolni qarang, bu ahvol.
Yashil makon loyihasiga minglab, 10 minglab odam safarbar etildi. Millionlab daraxt ko'chati olib kelindi. Hokimlar yashil makon hududi deb alohida yerlarni, aksariyati esa yo'l yoqasini tanladi. Surxondaryo viloyat Angor tumani hokimligi ham yo'l yoqasidagi qariyb 1 km masofaga turli xil daraxt ko'chati o'tkazib chiqdi. Bu joy hozir haqiqatan ham yashil makon bo'ldi, faqat ko'chatlardan xoli. O't bosgan yam yashil makon.
2021 yil noyabr oyida ekilgan daraxtlardan shu yerda 5gina dona daraxt qolgan, pavloniya daraxti. Uni ham shu yerda yashaydigan mahalliy aholi tomonidan ko'tiga ishlov berib, suv quyish natijasida qolgan. Bu ko'rib turganingiz umummilliy loyiha doirasi asosida ekilgan joylarga bironta daraxt qolmagan. Na ishlov berilgan, na daraxt qolgan. Turgan daraxtlar oqlab qo'yganda. Daraxtlar oqlash emas, suv kerak ularga.
Jizzax shahridan bahor oylaridan mahallalarga minglab ko'chat o'tkazilgan edi. Mana ularning bugungi ahvoli. Farg'onalik bloger Dima Qayum ham yashil makon loyihasi doirasida o'tkazilgan ko'chatlarni erinmay sanab chiqdi. Blogerning aytishicha, agar 30 yil ichida O'zbekistonda ekilgan archalar ko'karganda edi, O'zbekiston tayga bo'lib ketardi.
Bitta daraxt qurigan. Mana archa qulab yotibdi. Xo'sh. Daraxt mana qurigan. 5-chi daraxtga endi bilmayman. Ko'p suv qilib qo'yishganmi bu nima bu xudo biladi endi mana. 5-chi daraxt, 6-chi daraxt mana qurigan. 7-chisi mana 8-9 uni darsi ketaveradi. Bitta daraxt ham mana shu daraxt ham falon pulga yozilgani aniqdi. Falon pulga yozilgan. Xalqning mulkidan, xalqning haqqidan ketgan daraxtlar qurib ketyapti. To'g'ri qarashmayapti emas, qarashyapti mana suv ham quyilgan-u, lekin qurigan daraxtga suv quyish befoyda. Asli bunaqa daraxtlarni bizning iqlimimizga mos bo'lmagan daraxtlarni ekmasliklarini tilakdoshman, iltimos qilib qolaman.
Jizzaxlik bloger Uchqun Xoliqov yashil makon loyihasida ekilgan ko'chatlar butunlay qurib qolganini videoga olib, bunga G'allaorol tumani hokimi e'tiborini tortishga harakat qildi.
Hokim bo'l! Hokim bo'l! G'allaorol tumanidagi prezident qarori bilan yaratilayotgan yashil makon dastur bo'yicha G'allaorol tumanida Qonaqa qishlog'idagi yashil makondamiz. Endi bu yerda hozir makka ekilgan ekan, lekin ichkariga tomoni ham endi shunday bo'lsa kerak. Mana hozir bu birinchi qatorni ko'rib turibsizlar, yashil makon. Qancha bir yoshlarimiz kelib shu yerda mehnat qiluvdi. Mana yashil makon. G'allaorol tuman hokimining yashil makoni. Daraxtlar olyapsizmi? G'allaorol tumanidagi qavsonlardagi yashil makon dasturi bilan qaynamdan ko'kartirib, shuncha ajratilgan pullar, shuncha mehnat, daraxtlar ko'rib bitta-bitta turibdi. Mana yashil makonimizni endi boya yaxshi ko'rinmadi, buni ko'rsata qolay. Hammasi shunday. Ko'rinayotgan bo'lsa.
Qo'qonlik blogerning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videosida aytishicha, birgina Qo'qon shahrining o'ziga qariyb 1 millionta daraxt ko'chati o'tkazilgan. Ammo o'tkazgan surishtiruvga ko'ra 80% nihol ko'karmagan.
Mana ko'rib turibsizlar, daraxtlar umuman ko'kilmagan. O'tgan yil 1 noyabr kuni video chiqarganimizda o'sha bahorda ko'kladi, bahorda ko'klamasa bu daraxtlar almashtirib ekiladi deyilgan edi. Mana hozir umuman daraxtda o'sha qurigan daraxt bo'lgan, taglari ham sug'orilmagan betlardi. Mana hozir o'z ko'zlaring bilan ko'rasizlar, bu O'rda tagi ko'chasi. Buni o'zi ko'kargan daraxtlarni sanashimiz kerak ekan. Hozir to'g'risi adashib ham ketadi odam. Shunaqa gap, daraxtlar mana men o'zim hisoblashim bo'yicha Qo'qon shahrida 80% daraxtlar ko'klamagan.
Ozodlik ixtiyorida yashil makon loyihasi asosida o'tkazilgan ko'chatlarning ko'karmay qurib qolgani haqida turli tumanlardan kelgan o'nlab video bor. Mana bu esa Koson tumanidagi yo'l bo'yiga boshqa joydan olib kelib o'tkazilgan archalar. Prezident kelgan kuni ekilgan. O'sha kuni ko'm-ko'k edi. Endi esa bu ko'chatlar bilan hech kimning ishi yo'q. Sarg'ayib, qurib qolyapti. Koson tumaniga kirishda esa shosha-pisha yo'l bo'yiga qaysidir bir daraxtning yuzlab qalamchasi ekilgan ekan. Ularga ham o'sha kuni suv quyilgan. Bugun esa taqshab, qurib qolgan. Shunga ham kimnidir mehnati, byudjet mablag'i sarf bo'lgan. Odamlar ishlagan, transport xizmat qilgan.
Bahorgi mavsumning hisobotlariga ko'ra, respublika bo'yicha jami qariyb 130 million dona ko'chat ekilgan. Agar o'tgan yil kuzda ekilgan ko'chatlar ham hisobga olinsa, 200 millionga borib qoladi. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi Narzillo Oblomurodov Kun.uz nashriga bergan intervyusida yashil makon loyihasida palapartishlik, shoshma-shosharlik bilan ish qilinganini tan oldi. Rais xulosasi shunday.
Lekin qayerdadir biz bunga e'tibor bermasdan, shu shoshma-shosharlik bilan shu tegishli haligi agrotexnik qoidalarga rioya qilmasdan ekilgan holatlar bo'lsa, u yerda biz achinarli bugun natijani olyapmiz. Shuning uchun birinchi meni xulosam, biz loyihaga ko'proq e'tibor berishimiz kerak va loyihada albatta qayerga nima ekishni ham ko'rsatib, uni qanday agrotexnik qoidalarga rioya qilishni ham olimlar, ekspertlar, mutaxassislar belgilab berish kerak. Biz asta-sekinlik bilan shunga borishimiz kerak. Ikkinchi jihati, biz sug'orish tizimlariga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Sug'orish tizimlari deganda albatta butun mamlakatimizda bu katta masala. Suvni o'zi tanqisligi hozir hamma joyda ayon bo'lyapti.
O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi joriy yilning fevral-may oylarida yashil makon loyihasidagi ko'chat ekish hisobotlarida 6.2 million ko'chat qo'shib yozilgani, 2.4 million tupi qurib qolgani, shuningdek sug'orish va parvarish ishlari yaxshi tashkil etilmaganini aniqlagan edi. Lekin bu ko'chatlarning qanchasi yoki necha foizi ko'karib ketgani haqida aniq rasmiy ma'lumot yo'q. Bir dona ko'chatning o'rtacha narxi 1 dollardan bo'lganda ham 200 million dollar pul bo'ladi. Bundan tashqari yuzlab korxona va tashkilot ishchilari, hisobsiz texnika, ming tonnalab yonilg'i bu kompaniyaga sarf etildi. Ammo natija qani? Nega yana ko'chatlarning asosiy qismi qurib qoldi? Nega haybarakallachilik bilan boshlangan ish oxiriga yetkazilmadi? Nega ko'cha tanlashda mahalliy iqlim sharoitlari, qaysi daraxt, qaysi hududda yaxshi rivojlanishi analiz qilib chiqilmadi? Nega garchi O'zbekiston iqlimiga mos kelmasa-da yana qimmat-qimmat narxdagi archa ko'chatlari olib kelib o'tkazildi? Bu savollarni har bir korxona va tashkilot rahbari, har bir o'zbekistonlik bera olishi mumkin. Ammo bu savollarga javob topish mushkul. O'zbekistonlik ekojurnalist Nargiz Qosimovaning esa bu muammo haqidagi fikri bunday.
Biz burungi yili yuksalish umummilliy harakatining 1 million oshiq daraxt aksiyasi doirasida o'tkazilgan ko'chatlar aynan suvsizlik natijasida 80% qurib ketganligini guvohi bo'lgan edik. Ammo afsuski, mana shulardan to'g'ri xulosa chiqarilmadi. Yana ura-urichilik bo'ldi. Hatto shunaqa holatlar bo'ldiki, tomiri yo'q tayoqlarni ko'chat sifatida tiqib ketilgan holatlar bo'ldi, bu ommaviy axborot vositalarida yoritildi. Urug'chilik bilmasdan avvalo ko'chatlarni sug'orish mexanizmini avval tashkil qilib, keyin har bir daraxtni o'tkazish kerak edi. Bundan tashqari yaqindagina hukumatni qarori chiqdi, ya'ni 3 ta daftarga kiritilgan fuqarolarga haq evaziga ko'chatlarni sug'orish. Buni sal oldinroq o'ylash kerak edi, chunki menimcha ko'chatlarni aksariyati nobud bo'ldi va endi bu haqida o'ylash juda ham kech.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Boradigan joyimiz yo'q. Tojikiston afg'on qochqinlarini badarg'a qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Tojikiston hukumati mamlakatda boshpana izlagan 10 mingga yaqin afg'onistonlik qochqinlarni majburan vataniga qaytarishi mumkinligi haqidagi xabarlar xalqaro tashkilotlarning xavotirlariga sabab bo'ldi. Afg'onistonga majburan o'tkazib yuborilganini da'vo qilgan afg'on ayol yuborgan audio xabarda bizni Dushanbega yuborishlarini aytishdi, lekin buning o'rniga to'g'ri chegaraga olib borishdi deyiladi. Ushbu anonim xabar 22 avgust kuni Tojikistonda yashayotgan afg'onistonliklarning WhatsAppdagi guruhida ulashildi. Ozodlik radiosi tojik xizmati manbalari hamda qochqinlarning yaqinlari o'tgan hafta ichida kamida 9 nafar afg'onistonlik vataniga majburan qaytarib yuborilganini aytishdi. Afg'oniston fuqarolari nima uchun badarg'a qilingani noma'lum. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi bunday holatlarni qoralab keladi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi rasmiy Dushanbeni Afg'oniston fuqarolarini Tojikistondan chiqarib yuborishni to'xtatishga, ularni himoya qilishga hamda adolatli boshpana topish jarayoni bilan ta'minlashga chorlab keladi. WhatsApp xabarini yuborgan ayol yana 2 nafar Afg'oniston fuqarosi bilan birga badarg'a qilinganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ulardan birida qochqin maqomini tasdiqlovchi BMTdan olingan rasmiy hujjatlar bo'lgan. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bunday deportatsiyalar haqida so'zlab bergan boshqa shaxslar ham ayni iddaoni aytishdi. Erimning hujjatlari joyida edi. Unda BMT qochqin kartasi bor edi, lekin uni Tojikistondan chiqarib yuborishdi, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ayol. Erim hozir chegaraning narigi tomonida, men esa 3 farzandim bilan Tojikistondaman. Qayerga borishni bilmaymiz, dedi u. Tojikistondagi afg'on qochqinlarga huquqiy xizmat ko'rsatib kelayotgan manbaning aytishicha, mamlakat xavfsizlik xizmati xodimlari qochqinlarni majburan chegaraga olib ketgan. Hali hanuz nima uchun bunday bo'lganini bilmaymiz, dedi manba ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlar ekan. Afg'on muhojirlarining bir qismi hujjatlarini tekshirish uchun chaqirilgan, mashinada chegaraga olib ketilgan va nariga tomonga o'tkazib yuborilgan, ba'zilari esa uylaridan olib ketilgan, dedi u. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi 25 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda tashkilot Tojikistonda afg'onistonlik qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilish davom etayotganidan jiddiy xavotirda ekani aytiladi. Tashkilot ta'qibdan qochgan odamlarni ixtiyoriga qarshi o'z vataniga qaytarish noqonuniy ekanligi hamda ularning hayotini xavf ostiga qo'yish haqida yana bir bor ogohlantirdi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining ma'lum qilishicha 23 avgust kuni Tojikiston shimoli-sharqidagi chegaradan Afg'onistonga 5 nafar Afg'oniston fuqarosi, jumladan bir ona 3 farzandi bilan o'tkazib yuborilgan. Tojikiston qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilishni bas qilishi kerak. Bu harakat odamlar hayotini xavf ostiga qo'yishi aniq, dedi BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining xalqaro himoya bo'yicha direktori Elizabet Tan. Qochqinlarni majburiy qaytarish qonunga hamda qochqinlar bo'yicha xalqaro huquqning asosi bo'lgan qaytarmaslik tamoyiliga ziddir, dedi u. Bayonotda 19 avgustdan buyon deportatsiya qilingani taxmin qilinayotgan qolgan 4 qochqin haqida hech nima deyilmagan. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligiga ko'ra, tashkilot 2021 yildan beri Tojikistonda bir necha marta qochqinlarni hibsga olish, majburan qaytarish va xalqaro yordamga muhtoj shaxslarni o'z hududiga kiritmaslik holatlarini qayd etgan. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi badarg'a qilingan larning ayrimlarida BMT bergan qochqin hujjatlari borligi haqidagi da'volarga oydinlik kiritish uchun berilgan savollarga javob bermadi. Tojikistonning Afg'oniston bilan 1360 kilometrga cho'ziluvchi umumiy chegarasi bor. Afg'onistondagi iqtisodiy qiyinchilik va notinchlikdan qochgan afg'onlar uchun Tojikiston vaqtinchalik boshpana bo'lib keladi. So'nggi 20 yil ichida Tojikistondagi afg'onistonlik qochqinlar soni o'zgarib keladi. 2001 yilda AQSh boshchiligidagi kuchlar Taliban tuzumini ag'darganidan keyin ularning soni 15300 dan oshgan. Joriy yilning boshida esa ularning soni 8000 dan oshib ketgan. 2021 yil avgustida Taliban hokimiyatga qaytganidan keyin 4 oy ichida 1300 ga yaqin afg'onistonlik Tojikistondan qochqin maqomini so'ragan, minglab afg'onistonlik Tojikiston orqali 3-chi davlatga yuborilgan. Taliban Kobulni egallab olganidan bir hafta o'tmay, BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi afg'onistonlik qochqinlarni qabul qilgan mamlakatlarga qaytarmaslik siyosatiga amal qilishni maslahat qildi. Tashkilot barcha mamlakatlarni majburiy qaytarish, boshpana izlayotganlarni qaytib borganidan keyin ta'qibga uchrash xavfiga duchor qilishi va shu sababdan xalqaro huquqning jiddiy buzilishi hisoblanishini aytib, Afg'oniston fuqarolarini majburan qaytarib yuborishni taqiqlashga chorladi. Afg'onistonda yuzaga kelgan gumanitar inqiroz hamda iqtisodiy qiyinchiliklar, shuningdek Talibonning shafqatsiz boshqaruvi so'nggi 1 yil ichida 1 milliondan ortiq afg'onistonlikni o'z vatanini tark etishga majburladi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi 25 avgust kuni tarqatgan bayonotda biz Tojikiston hukumatini doimiy ravishda Afg'onistondagi mojaro va ta'qiblardan qochganlarga mamlakat hududiga kirishga ruxsat berishga hamda bundan nari har qanday deportatsiyani to'xtatishga chaqirib kelganmiz, deyiladi. Tojikiston Milliy Xavfsizlik Davlat Qo'mitasi Ozodlik radiosi tojik xizmatining deportatsiya haqidagi iddaolar bo'yicha savollarga javob berishdan bosh tortdi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ozodlikka ma'lum qilishicha 32 nafar Afg'oniston fuqarosi Tojikistonda noma'lum qoidabuzarliklarga qo'l urgani uchun jarimaga tortilgan, biroq mamlakatdan chiqarib yuborilmagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti va ikkilamchi sanksiyalar xavfi O'zbekiston iqtisodini nima kutmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda 15-16 sentyabr kunlari Samarqandda o'tadigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga hozirlik ko'rilmoqda. Bu sammit doirasida qator ko'p tomonlama va ikki tomonlama uchrashuvlar belgilangan. Bu uchrashuvda Shanxay hamkorlik tashkiloti hududidagi davlatlar o'rtasida iqtisodiy, moliyaviy va investitsiyaviy hamkorlikni kuchaytirishni ko'zlovchi bitimlar imzolanishi kutilmoqda. Ammo bu yerda asosiy xavotir Ukrainaga bosqini ortidan mislsiz sanksiyalar ostida qolgan Rossiya banklari va moliyaviy institutlari bilan hamkorlik hamda buning ortidan Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekistonga ikkilamchi sanksiyalar qo'llanishi ehtimolidir. Shu kunlarda Samarqandda bo'ladigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan Toshkentda a'zo davlatlar vazirlari, xavfsizlik xizmatlari hamda banklar uyushmasi rahbarlari uchrashdi. Xususan 23 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy bank raisligida Shanxay hamkorlik tashkiloti banklararo uyushmasi kengashining 18-chi yig'ilishi bo'ldi. Unda ikki muhim strategik hujjat Shanxay hamkorlik tashkiloti banklar uyushmasiga a'zo davlatlarning 2022-2027 yillarga mo'ljallangan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha qo'shma harakat rejasi hamda a'zo davlatlar moliyaviy sohada birgalikdagi faoliyati va hamkorligiga oid hadli tamoyillar ishlab chiqilgan aytildi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Xitoy, Hindiston, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston hamda Rossiya. Banklar uyushmasining yirik a'zolari esa aynan Rossiya banklari va ularning aksari Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan hozir g'arb sanksiyalari ostida. Bunday sharoitda O'zbekiston banklari ular bilan qanday hamkorlik qilishi mumkin? O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari iqtisodchi Abdulla Abduqodirov fikricha, bu o'rinda sanksiyalar qo'llanishiga oid texnik hamda O'zbekiston-Rossiya banklari o'rtasidagi bugungi hamkorlikka oid ba'zi muhim jihatlarga e'tibor qaratish lozim. Birinchidan, bu sanksiyalar asosan ma'lum bir mahsulotlar va xizmatlarni ko'rsatishga qaratilgan. Banklar bu mahsulot va xizmatlar bilan bog'liq operatsiyalarni moliyalashtirish yoki to'lovlarni bajarish imkoniyati yo'q. Bu cheklangan. Ikkinchidan, Rossiya banklari moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirayotganda Swift platformasidan foydalanish cheklangan bo'lsa, demak, bunday banklar bilan muloqotda bu platformadan foydalanish mumkin. Banklar o'zaro munosabatlari bor va hamkorlik qilishini olsak, bu munosabatlar asosan turli kredit liniyalar ochish qali bo'lishi mumkin. Lekin bizning mamlakatda bugungi kunda Rossiya banklaridan biron bir katta yoki kichik miqdorda kredit jalb qilingan banki yo'q. Hozircha O'zbekiston va Rossiya banklari orasida mijozlarning munosabatlari bo'lishi mumkin. Bu sohada faqatgina cheklangan mahsulotlar va xizmatlar ro'yxatiga tushmagan bo'lsa, bunday munosabatlarni amalga oshirishi mumkin, deydi Abduqodirov. Ayni paytda Ukrainadagi urush boshlanganidan buyon Rossiya biznesining O'zbekistonga qiziqishi favqulodda ortgani kuzatiladi. Shu yil aprel oyida Toshkentda o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat forumida katta-katta sarmoyaviy kelishuvlar imzolandi. Rossiyadagi yirik davlat korxonalari va xususiy biznes vakillari O'zbekistonga biznesini ko'chirish niyatini ifoda qildi. Ekspertlarning fikricha, g'arb sanksiyalari ostidagi Rossiya sanoati va biznesi mintaqa davlatlari, jumladan O'zbekistondan sanksiyalarni aylanib o'tuvchi makon sifatida foydalanish va provardida bu mamlakatlarning ikkilamchi sanksiyalarga tushish ehtimolidan xavotir bildirmoqda. Shu yilning 28 iyun kuni O'zbekistondagi Promcomplex Logistik xususiy korxonasi ikkilamchi sanksiyalarga tushgan ilk shirkat bo'ldi. Avvalroq Rossiya matbuoti O'zbekiston Markaziy banki mahalliy shirkatlarni xorijiy hamkorlar bilan Rossiyaning g'arb sanksiyalarga tushgan banklari orqali hisob-kitob qilmaslik haqida ogohlantirgan haqida yozgan edi. O'zbekiston hukumati ikkilamchi sanksiyalar ehtimolini qanchalik jiddiy qabul qilyapti? Abdulla Abduqodirovga ko'ra, sanksiyalar ehtimolini jiddiy olmaslik hukumat uchun o'z oyog'iga bolta urish bilan teng bo'ladi. Hozirgacha sanksiyaga tushgan mahsulot va xizmatlar bilan bog'liq 18 ta tranzaksiya to'xtatib qolingan. Tijorat siri bo'lgani bois bu haqidagi ma'lumotlarni men ham Markaziy bank ham ochiq ayta olmaymiz. Lekin shu holatning o'ziyoq hukumat bu masalaga jiddiy qarayotganini ko'rsatadi. Rossiya bu urushga uzoq tayyorgarlik ko'rgan va buni oldindan bilib sanksiyalarga tayyorgarlik ko'rib qo'ygan. Ya'ni ular sanksiyani chetlab o'tishga urinishi aniq. Bunga albatta harakat qiladi va buning uchun barcha imkoniyatlarini ishga soladi. Muhimi biz bunga qanday munosabatda bo'lishimiz, deydi Abdulla Abduqodirov. Mustaqillik bayrami arafasida Mirziyoyev mukofot ulashdi. Taqdirlanganlar orasida prezident administratsiyasi rahbarining marhum otasi ham bor. Toliblar yana Toshkentdan O'zbekistonga olib o'tilgan vertolyotlarni qaytarishni talab qilishmoqda. Qoraqalpog'iston voqealari yuzasidan qo'lga olinganlardan 24 nafari uy qamog'iga chiqarildi. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti munosabati bilan Samarqandda o'quv yili 19 sentyabrdan boshlanadi. Amazonkada Tup qabilaning so'nggi vakili vafot etdi. Avstraliyada Tojikistonlik biohimik 3,5 yilga qamaldi. Pradodagi ayol jasadi. Marhuma yaqinlari o'lim yuzasidan qayta tergov o'tkazishni talab qilmoqda. Krasnodardagi o'zbek talabalar ko'chada qoldi. Ular Farg'onadagi oliy ta'lim muassasasidan aldanganini aytmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Atom stansiyasi yaqinidagi energiyadorda otishma. 10 kishi jarohatlandi. 2 nafari og'ir ahvolda. Mahalliy hokimiyat yadroviy halokat ehtimoliga qarshi aholiga yod tarqatmoqda va undan qanday foydalanishni tushuntirmoqda. Kreml va Kiyev Zaporojye AES hududini o'qqa tutishda bir-birini ayblamoqda. Urushning 187-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Energiyadordagi otishma natijasida tinch aholidan 10 nafari turli darajada tan jarohati olgan, 2 nafari og'ir ahvolda shifoxonada. Bu haqda shahar ma'muriyati rahbari Dmitriy Arlov ma'lum qildi. Ayni paytda Rossiya tomoni shaharga Ukraina harbiy kuchlari hujum qildi deb ta'kidlamoqda. 29 avgust kuni Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov yakshanba kuni AES yonida Ukraina harbiylariga qarashli dron va 2 harbiy samolyot urib tushirildi deb bayonot berdi.
Воздушно-космическими силами России за сутки сбиты 2 самолета Су-25.
Rossiya havo kuchlari Ukraina havo kuchlariga tegishli 2 Su-25 harbiy samolyotini urib tushirdi. Kiyev rejimi Zaporojye stantsiyasida texnogen falokatni keltirib chiqarish uchun provokatsiyani davom ettirmoqda. 28 avgust kuni Rossiya kuchlari zavod hududidagi 1 raqamli maxsus binoga yaqinlashayotgan uchuvchisiz hujumchi obyektni qayd etdi. Obyekt urib tushirildi.
Rossiya Tergov qo'mitasi Ukraina kuchlarini energiyalardagi aholi punktlarini o'qqa tutishda ayblab, jinoyat ishi qo'zg'atganini ma'lum qildi. Ukraina millatchilarining jinoyati natijasida tinch aholi jabr ko'rdi, bir necha kishi og'ir ahvolda yotibdi. Avtomobillarga zarar yetgan, xonadonlarda deraza romlari va oynalari sinib tushgan, deyiladi qo'mita bayonotida. Rossiya tomoni bergan bu ma'lumotlarni tezkor ravishda mustaqil manbalardan tasdiqlash imkonsiz qolmoqda. 28 avgust oqshom mahali Energiyador shahrining turar joy dahalari o'qqa tutilishida Ukraina va Rossiya bir-birini aybladi. Ikkala tomon ham buni atom energetikasi bo'yicha xalqaro agentlik mutaxassislarining Energiyadorda joylashgan Zaporojye AESga tashrifi oldidan amalga oshirilgan provokatsiya deb hisoblaydi. Ozodlik urush sharoitida rasmiy shaxslarning bayonotlarida keltirilgan ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tekshirish imkoniga ega emas. Energiyador shahrida joylashgan Zaporojye AES Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasi bo'lib, joriy yilning mart oyidan beri Rossiya harbiylari nazoratida qolmoqda. AES 5 va 7 avgust kunlari o'qqa tutilgandi. Energiatom xabariga ko'ra, ushbu hujum natijasida Luch elektr nim stansiyasi shikastlangan. Shuningdek, yadro reaktori joylashgan energobloklardan biri yaqinda bir necha snaryad portlagan. Ishlab turgan 3 energoblokdan biri uzib qo'yilgan. Ukraina va Rossiya mazkur hujumda bir-birini aybladi. Xalqaro atom energiyasi agentligi K keyingi haftada Zaporojye AESiga borish uchun ekspertlar guruhi to'planganini ma'lum qildi, deb yozdi New York Times nashri. Ekspertlar guruhini bosh direktor Rafael Grossi va asosan betaraf mamlakatlar vakillaridan iborat 13 kishi tashkil etadi. Bundan tashqari guruh tarkibiga Ukraina o'zidan do'st deb biladigan Polsha va Litva, shuningdek Rossiya bilan inoq bo'lgan Serbiya va Xitoy vakillari ham kiritilgan. The New York Times nashri guruhga AQSh va Britaniya vakillari kiritilmaganini bildirdi. Xayx rahbari Rafael Grossi boshchiligidagi missiya Zaporojye atom elektr stansiyasiga borib vaziyatni o'rgandi. Biz Ukraina va Yevropadagi eng yirik yadro inshooti xavfsizligini himoya qilishimiz kerak. Joriy hafta oxirida Zaporojye AESga uyushtirilayotgan missiyaga rahbarlik qilayotganimdan faxrlanaman, dedi Grossi o'zining Twitterdagi sahifasida. Agentlik rahbari missiya Zaporojyega qachon yetib borishini aytmagan. Ukraina energetika vazirligi xavfsizlik nuqtai nazaridan xalqaro missiyaning tashrifi borasida izoh bermasligini bildirdi. Ayni paytda Rossiya Mudofaa vazirligi mamlakat armiyasi Ukrainaning bir qator mudofaa sanoati joylashgan obyektlarga zarba berganini da'vo qilgan bo'lsa, Ukraina harbiylari Xarkiv va boshqa yo'nalishlarda rus kuchlarini chekinishga majbur qilganini ma'lum qildi. Rossiya Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkovning ma'lum qilishicha, Rossiya harbiy havo kuchlari Ukraina harbiy vertolyotlari ta'mirlanayotgan Zaporojye shahridagi Madasik kompaniyasi bazasiga yuqori aniqlikdagi raketalar bilan zarba bergan. Rossiya kuchlari Dnepropetrovskdagi Ukraina armiyasiga yonilg'i yetkazib beruvchi neft omboriga zarba bergan. Shu jumladan, Rossiya harbiylari Slavyanskdagi Ukraina armiyasiga zaxira xizmatchilarini tayyorlash markazini ham yuqori aniqlikdagi qurollar bilan nishonga olgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina armiyasi rus qo'shinlarini Xarkiv, Slavyansk va Avdiivka yo'nalishida chekinishga majbur qilgani hamda dushman Xarkiv va Avdiivka yo'nalishlarida yo'qotishlarga uchragani haqida ma'lum qildi. Shuningdek, Ukraina armiyasi Rossiyaning Bakhmut yo'nalishidagi bir necha hujumlarni ham qaytargan. Urush sharoitida tomonlarning bu da'volarini mustaqil manbalar orqali tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Pentagon manbalariga ko'ra, AQSh mudofaa vazirligi qurol-yarog' va o'q-dori yetkazib berishni kengaytirish orqali Ukrainaga ko'proq harbiy yordam ko'rsatishga kirishgan. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock yakshanba kuni bergan intervyusida Germaniya Ukrainaga moliyaviy va harbiy yordam berishda davom etishini bildirdi. Germaniya Ukrainaga harbiy texnika yetkazib beruvchi davlatlar orasida 4-chi o'rinni egallamoqda. Xabarlarga ko'ra, Berlin Ukrainaga hozirga qadar taxminan 1 milliard 700 million AQSh dollariga teng harbiy yordam ko'rsatgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Donbass Rossiya zarbalari natijasida deyarli butkul vayron bo'lganini aytarkan, Rossiya uchun odamlar hayotining qadri bir pulga qimmat deya ta'kidladi. Shuningdek, Zelenskiy mudofaa va xavfsizlik sohasi vakillari bilan uchrashuv o'tkazgani, biroq uchrashuv tafsilotlarini oshkor etmasligini aytdi.
Donetsk zavjdi bu odnim z najbogatishih i najsilnishih mist Ukrayin.
Donetsk doimo Ukrainaning eng boy va mustahkam shaharlaridan biri bo'lib kelgan. U yerda konchilik eng hurmatli kasblardan biri edi. Hozir Donbas Rossiya zarbalari natijasida deyarli vayron bo'ldi. Mag'rur va ulug'vor Donetsk shahri Rossiya bosqinchilari tomonidan egallanib, tahqirlandi, talon-taroj qilindi. Rossiya u yerga olib kirgan eng dahshatli narsa inson hayotiga butkul bepisandlik, hurmatsizlik. Bosqinchilar tanazzul va o'limni olib kelishdi va bu narsalar abadiy qolishiga ishonishadi, lekin unday bo'lmaydi. Bu vaqtinchalik.
Vони там назавжди. Але вони тимчасово.
Yakshanba kuni Rossiya artilleriyasi Zaporojye atom elektr stansiyasiga yaqin Ukraina shaharlarini o'qqa tutdi. Bu haqda mahalliy rasmiylar xabar qilgan. Bu xabarlardan so'ng aholining radiatsiya halokati yuz berishdan xavotirlari yanada ortdi. Zaporojye viloyat gubernatori Aleksandr Staruh Ukraina televideniyasiga bergan intervyusida aholiga radiatsiya sizgan taqdirda yo't qorishmasdan foydalanish o'rgatilayotganini bildirdi. Zaporojye hukumati juma kuni shaharning sharqiy Xortitskiy tumanida yod preparatlarini tarqatgan. Anastasiya ismli mahalliy fuqaro urush boshlangandan beri 2-chi marta yod dori vositalarini xarid qilganini aytdi.
Biz yod dori vositalarini birinchi marta qishda atom elektr stansiyasi o'qqa tutilganda sotib olgan edik. Bizda o'sha foliy kislotasi bilan to'ldirilgan dorilar hali ham bor.
Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina artilleriyasi tomonidan otilgan 9 ta snaryad atom stansiyasi hududiga tushganini ma'lum qildi. BMT va Kiyev zavod nishonga olinmasligiga ishonch hosil qilish uchun harbiy texnika va askarlarni zavod hududidan olib chiqib ketishga chaqirmoqda. Zaporojye shahri Rossiya tomonidan ishg'ol qilingan energiyadagi atom elektr stansiyasidan 55 km shimol-sharqda joylashgan. Atom stansiyasining so'nggi haftalarda muttasil o'qqa tutilishi yadroviy falokat haqidagi xavotirlarni uyg'otdi. Rossiya va Ukraina bir-birini zavodni o'qqa tutganlikda ayblab keladi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati FSB'si Kremlga yaqin millatchi faylasuf Aleksandr Duginning qizi Darya Duginaga suiqasdni uyushtirishdi. Go'yoki Natalya Vuf bilan birga ishtirok etgan Ukrain qo'poruvchi terrorchi guruhi a'zosining shaxsini aniqlaganini e'lon qildi. Bu haqda FSB jamoatchilik bilan aloqalar markaziga tayanib TASS xabar bermoqda. FSB ma'lumotlariga ko'ra, Vufga 1978-yilda tug'ilgan Bogdan Petrovich Siganenko ismli shaxs yordamlashgan. U qizga Qozog'iston fuqarosi Yuliya Zayko nomiga olingan hujjatlar hamda avtomobil raqamlarini topib bergani iddao qilinmoqda. Yana aytilishicha, Vovkuning ko'magida Moskvaning janubi-g'arbidagi garajda qo'lbola bomba tayyorlagan. Shuningdek, FSB o'z da'vosicha Siganenkoning qotillikni uyushtirishga qaratilgan xatti-harakatlari yozilgan videoni ham e'lon qildi. Video kuzatuv kameralarini o'rganish chog'ida jinoyat ijrochisi bo'lmuş Ukraina fuqarosi Natalya Vovk traditsiya festival mehmonlarining mashinalari turgan avtoturargohda Duginani shaxsan kuzatgani hujjatlar bilan tasdiqlandi, deyiladi FSB xabarnomasida. Darya Dugina 20 avgust kuni Odinsovo shahar okrugida Barsiy Vyazmi posyolkasi hududida avtomobili portlab ketishi natijasida halok bo'lgandi. Voqeadan bir necha kun o'tib, FSB qotillik Ukraina maxsus xizmatlari tomonidan tayyorlanganini iddao qilib chiqdi. 23-iyul kuni Rossiyaga qizi bilan birga kelgan Ukraina fuqarosi Natalya Vov jinoyat ijrochisi o'laroq tilga olindi. Ukraina hukumati Darya Dugina o'limiga aloqadorligini rad etmoqda. Yevroittifoq mamlakatlari rossiyaliklarga viza berishini taqiqlashda yakdil bo'lishi qiyin. Bu haqda Yevropa ittifoqi bosh diplomati Jozep Borrell Avstriyaning ORF telekanaliga intervyusida aytdi. Rossiyaning fuqaroviy aholisi bilan aloqalarni uzishdan naf bo'lishiga ko'zim yetmaydi. Qolaversa, ushbu g'oya bir ovozdan qo'llab-quvvatlanadi deb ham o'ylamayman, deya undan iqtibos keltiradi Reuters. 31 avgust kuni Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Pragada yig'ilishib, rossiyaliklarga sayyohlik vizalarini berishni taqiqlash masalasini muhokama qiladilar. Avvalroq Financial Times nashri tashqi ishlar vazirlarining aksariyati mutadil chorani tanlashni, ya'ni Rossiya va Belarus fuqarolari uchun soddalashtirilgan tartibda Schengen vizalari berishni bekor qilish niyatida ekanini xabar qilgan edi. Ushbu qaror qabul qilingan taqdirda rossiyaliklar va belaruslar hozirgi 35 dollar o'rniga 80 dollar viza yig'imi to'lashga va hujjatlar ko'rib chiqilishini uzoqroq kutishga majbur bo'lishadi. Amerikalik kinorejissyor Brian Fogel Ukraina urushi haqida film ishlaydi. Ukraina prezidenti ofisi rahbari Andrey Yermak Ukrainadagi urush haqida film suratga olishni rejalayotgan amerikalik kinorejissyor Brian Fogel bilan video aloqa orqali so'zlashdi. Bu haqda Ukraina prezidentining matbuot xizmati ma'lum qildi. Fogel Ukraina va uning xalqini qo'llab-quvvatlashini bildirdi, deya qayd etgan matbuot xizmati. Rejissyor asrlarga tatigulik keng qamrovli film ishlash niyatida ekanini bildirgan. Brian Fogel kinorejissyorlikdan tashqari prodyuser, ssenarist, dramaturg va huquqbon sifatida ham tanilgan. Uning sportdagi doping muammosiga bag'ishlangan Ikar nomli kinoasari 2018-yilda eng yaxshi hujjatli film sifatida Oskar mukofotini olgan. Ukraina askarlari rus askarlari kaskasini sinovdan o'tkazmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Ukraina askarlari tarqatgan videoda Rossiya armiyasi askarining kaskasi Ukraina askarining ikki mushtiga dosh bera olmagani aks etadi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Ukrainadagi frontda rus askarlari hatto 2-chi jahon urushidan qolgan qurollar va harbiy aslahadan foydalanmoqda.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilarichi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi?
Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Bugungi ana shular yangiliklarni ozodlikda kuzating. Ushbu video ostidagi like tugmachasini bosing va ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog'omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'nggi kunlarda Qirg'iziston kuchlar tizimlari Qizil Qiya va o'zga shaharlarda Suriyadagi terror tashkilotlariga aloqador bo'lgan qurollangan radikal guruhlar a'zolari qo'lga olingani to'g'risida ketma-ket bayonot berdi. Qirg'iz ekspertlari fikricha, Suriya, Afg'oniston va Ukrainadagi vaziyat terror tashkilotlarining o'z manfaatlarini olg'a surishiga katta turtki bo'layotgani ortidan bu kabi guruhlar faollashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod 25 avgust kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi Qizilqiya shahrida jihodchilar guruhining 3 a'zosi qo'lga olinganini bildirdi. Jamoat rahbari Qizilqiya shahri turg'uni bo'lib, u Abu Nur taxallusi ostida faoliyat yuritgan. U bilan birgalikda qo'lga olingan Qizilqiyalik ham qamoqda o'tirib chiqqan. U guruhning ma'naviy ustozi hisoblanadi va Buryatskiyga oid terrorlik chaqiriqlari mavjud audio video materiallarini tarqatadi. Qo'lga olingan 3-chi shaxs esa Jengo taxallusli jinoyat olami vakili Dosolovning jinoiy guruh a'zosi hisoblanadi. U guruh a'zolarining jismoniy tayyorgarligi uchun mas'ul bo'lgan. Abu Nur guruhi Suriyadagi jangarlarga moddiy yordam ko'rsatish maqsadida bir necha yil davomida qaroqchilik bilan shug'ullanib kelgan deyiladi Qirg'iziston maxsus xizmatlari tarqatgan ma'lumotda. Bayonotda ta'kidlanishicha, qo'lga olingan shaxslarning uylari tintuv qilinganda granatalar, o'qdorlar va diniy adabiyotlar topilgan. O'sha shahar militsiyasi esa 23 avgust kuni O'zgen tumanida jamoat at-tavhid Val jihod xalqaro terror tashkilotining 1996-1999 yilda tug'ilgan ikki a'zosi ushlanganini bildirgan edi.
O'shlarda ichki ishlar boshqarmaligining muxtam xizmatchilari bu jarayonlar turali ma'lumotlarni bir necha oydan beri olib kelishgan.
O'sha ichki ishlar boshqarmasi bir necha oy davomida mazkur fuqarolar to'g'risidagi ma'lumotlarni olib turgan. Ularning terroristik tashkilotlar, jumladan Markaziy Osiyo mamlakatlaridan chiqqan terroristik guruhlarga qo'shilgan odamlar bilan aloqadorligi va ulardan doimiy tarzda buyruq olib, u yerga moddiy yordam ko'rsatish uchun pul yig'ib yurgani ham ma'lum bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarimizga ko'ra, bular Suriyaga borib, o'sha terror guruhlar bilan birga Suriyadagi davlat kuchlariga qarshi kurashda ishtirok etmoqchi bo'lgan. Biroq Turkiyadan Suriyaga o'ta olmay qaytib kelishgan. Shu ma'lumot ortidan ularni Qirg'iziston Respublikasi hududida ozodlikda yurishi xavfli ekani va ularning qurolli qarshilik ko'rsatishi mumkinligi inobatga olinib, maxsus otryad xodimlari bilan birgalikda qo'lga olingan, deydi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov. Qirg'iziston kuchlar tizimlari so'nggi 5 oyda terror uyushtirishni rejalayotgan qator gumonlanuvchilar qo'lga olingani to'g'risidagi xabarlarni ham matbuotga sizdirgan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ularning barchasi Suriyada maxsus tayyorgarlikdan o'tgan jangarlar ekanini iddao qilgan. Jumladan 24 martda Jamoat Tavhid al-Jihodning Suriyadagi yetakchilari topshirig'i bilan Qirg'izistonga terror sodir etish uchun kelgan xudkush qo'lga olingani xabar qilindi. 7 iyul kuni Bishkekda Qurbon hayiti namozi o'qilishi chog'ida portlash uyushtirishni rejalashtirgan 2 nafar chet el fuqarosi 9 iyulda Jalolobodda bu ikki shaxsga ko'maklashishi lozim bo'lgan Jamoat at-Tavhid va jihodning bir a'zosi qo'lga olingani ma'lum qilindi. Qirg'izistonda Jamoat at-Tavhid va jihod faoliyati sud hukmi bilan 2006 yilning 17 mart kuni taqiqlangan.
Tavhid va jihod bu salafistik, takfiristik uyumlarning qatoriga kiradi.
Jamoat at-Tavhid va jihod salafiy takfiriy tashkilot jumlasiga kiradi. Sud hukmi bilan u Qirg'izistonda taqiqlangan. Ular islomiy davlat terror tashkiloti bilan affiliatlangan. Umuman olganda, hozirgi diniy vaziyat Afg'onistondagi vaziyat sababli Qirg'izistondagina emas, Markaziy Osiyo hududida ham og'irlashib boryapti. Terror tashkilotlarining Qirg'izistonda tashkil etilgan yashirin guruhlari asta-sekinlik bilan faoliyatini kuchaytirishni boshlayotgani sezilmoqda, dedi diniy masalalar bo'yicha ekspert Qanatbek Mirzahalilov. Qirg'izistonlik ekspertlar mamlakatda Markaziy Osiyoning boshqa mintaqalarida bo'lgani kabi ekstremistik va terror tashkilotlari faollashayotganini aytmoqdalar. Ekspertlarga ko'ra, Suriya, Afg'oniston va Ukrainadagi vaziyat terror tashkilotlarining o'z manfaatlarini olg'a surishiga katta turtki bermoqda.
Terroristik aksiyalar atayin Qirg'izistonda kuchayotadi deb ayta olmayman.
Terrorchilik harakati Qirg'izistonda juda kuchayib bormoqda deb ayta olmayman. Biroq dunyodagi so'nggi siyosiy vaziyatdan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, faoliyati sustlashgan terror tashkilotlari uchun qayta jonlanish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Masalan, bugungi kunda dunyoning e'tibori, ayniqsa qudratli davlatlarning diqqati Ukrainaga qaratilgan. Bunday holatda Suriyadagi sustlashib qolgan tashkilotlar 2-chi yoki 3-chi darajali e'tibor doirasiga tushib qolgani ortidan oz bo'lsa-da jonlanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda, dedi xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert, tarix fanlari doktori Bolot Abdurahmonov. Xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Artur Medetbekov Afg'onistondagi terroristik tashkilotlar saflarida Qirg'iziston fuqarolari ham oz emas ligini ta'kidlagan holda ularning ta'siri mamlakat ichkarisida sezilayotganini aytdi. Qirg'izistonda ekstremistlar va terrorchilarga qarshi kurash sifat jihatdan ancha yaxshilandi. Shunga qaramay, mamlakatda terrorchilik xavfi mavjud, chunki so'nggi yillarda ko'plab yoshlarimiz Suriya va Iroqdagi janglarga qo'shilib ketdi. Unga qadar 1990-yillari O'zbekiston Islomiy harakati deb atalgan harakatga qo'shilib Afg'onistonga ketganlar ham bor, deydi ekspert. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistonda 2013-yildan 2017-yilga qadar rasman 21 ta diniy tashkilot faoliyati taqiqlangan. Sud instansiyalari ularni ekstremistik va terror tashkiloti deb topgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Oshirilgan harbiy byudjet va yangi harbiy doktrina. Qozog'iston nimaga tayyorlanmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2022-yilda Qozog'iston mudofaa sohasiga 1 trillion tanga ajratdi. Bu o'tgan yilgidan 303.7 milliardga ko'p. Ayni chog'da bahorgi harbiy chaqiruv ancha qattiqqo'llik bilan o'tkazildi. Ayrim hududlarda talabalar to'g'ri o'quv yurti auditoriyalaridan kuch bilan olib ketildi. Mudofaa xarajatlari keskin ortishi manzarasida mamlakat harbiy doktrinasini o'zgartirishga qaror qilindi. Ekspertlar Oq-Ordaning xatti-harakatlarini yanvar voqealari hamda Ukrainadagi urush bilan bog'lamoqdalar. Respublikaning 2022-2024 yillarga mo'ljallangan byudjeti dastlabki variantida Qozog'iston mudofaasi uchun 858.8 milliard tanga ajratish nazarda tutilgan edi. Bu mablag'ning 61% Mudofaa vazirligiga, qolgani esa Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Sanoat va infratuzilmaviy rivojlanish vazirligiga berilishi kerak edi. Biroq 2022 yil mayida mudofaa sohasi byudjeti 162.6 milliard tangaga oshirilib, jami 1 trillion 21 million tangaga yetdi. Bu o'tgan yilgi byudjetdan 303.7 milliardga ko'p. Umumiy byudjetning qariyb yarmi Mudofaa vazirligiga yo'naltiriladi. Vazirlik qurolli kuchlarni tayyorlashga 491 milliard tanga sarflashni rejalamoqda. 24 iyul kuni Wall Street Journal Qozog'iston hukumati Ukrainadagi urush vajidan o'z mudofaasini kuchaytirayotgani haqida maqola chop etdi. Muallif anonim qozoq mulozimiga havola bergan holda mamlakat AQSh, Xitoy va Turkiya bilan harbiy sohada aloqalarini mustahkamlayotgani va mudofaa byudjetini 918 million dollarga oshirganini ma'lum qildi. Nashr manbasi Qozog'iston Ukrainadagi vaziyatdan saboq chiqarganini, mablag'ning salmoqli qismi armiyani isloh qilish va harbiy zaxirani oshirishga xarajlanishini urg'ulagan. Joriy yilning 7-aprelida Moliya vaziri muavini Tatyana Savelyeva 2022 yilda kuch ishlatar hamda favqulodda vaziyatlar idoralari jangovar shayligini oshirish va moddiy texnik ta'minotini modernizatsiya qilishga qo'shimcha 441 milliard tanga sarflash ko'zda tutilganini aytdi. Mulozimaga ko'ra, mablag'ning katta qismi yanvar voqealari oqibatlarini bartaraf etishga yo'naltiriladi. Mudofaa vazirligi Ozodlikning 2022 yilda byudjet oshirilishiga nima turtki bo'lgani haqidagi savolini javobsiz qoldirdi. Qo'shimcha ajratilgan pullar nimaga sarflanadi degan savolga esa harbiy xizmatchilarning ijtimoiy muammolarini hal qilishga, jangovar shaylikni oshirish va infratuzilmaviy rivojlanishga degan javobni oldik. Aeromobil qo'shinlar sobiq qo'mondoni Generallar kengashi jamoat birlashmasi raisi iste'fodagi general-mayor Mahmud Telegusov byudjetni oshirishga Ukrainadagi urush va geosiyosiy muammolar sabab bo'lganini taxmin qildi. qiladi. Umuman olganda nafaqat qurolli kuchlar, balki butun mamlakat 30 yil davomida bunaqa vaziyatga tadorik ko'rmagan, deydi Telegusov. Holbuki 2005 yilda qabul qilingan mudofaa va qurolli kuchlar to'g'risidagi qonunda davlat idoralari, parlament, markaziy ijro organlari va hatto akimlarning vazifalari belgilab berilgan edi. Ya'ni hukumat, vazirliklar va akimlar fursatni boy berishdi. Mana endi tipirchilab qolishdi. Hozirda imkoniyatimiz bor. Yangi Qozog'istonni quryapmiz. Yangi Qozog'istonning yangi qurolli kuchlari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralari bo'lmog'i kerak. Ular avvalo davlat manfaatlari uchun ishlashi lozim. Shu bois ajratilgan pul mudofa uchun haddan ortiq deya olmayman. Senat deputati, xalqaro ishlar, mudofa va xavfsizlik qo'mitasi kotibi Nurjon Nursipatovga ko'ra, qo'shimcha ravishda ajratilgan mablag' harbiy texnikalarni modernizatsiya qilishga va harbiy amaliy ishlarga sarflanadi. U hukumat qarorini Ukrainadagi urushga bog'liq deb hisoblamaydi. Byudjet oshirilishiga inflyatsiya ta'sir qildi. Barcha qurollarni o'zimizda ishlab chiqara olmaymiz. Katta qismi chet mamlakatlardan xarid qilinadi, deydi deputat. Xavflarni baholash guruhi direktori, siyosatshunos Do'stim Satbayev yanvar voqealarini sabab qilib ko'rsatadi. Qozog'istonning mudofaa byudjeti oshirilishi o'tgan yiliyoq ma'lum qilingan edi. Byudjet xarajatlarini ko'radigan bo'lsak, nafaqat mudofaa vazirligiga, balki ichki ishlar vazirligiga ham ulkan mablag' ajratilgan. Menimcha, bunga ikki narsa turtki bo'lgan: yanvar voqealari va Ukrainadagi urush, deydi ekspert ishonch bilan. Yanvarda To'qayev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini taklif qildi. Bu uning obro'siga jiddiy putur yetkazdi. Shu bois prezident jamiyat oldida reputatsiyasini biroz yaxshilab olmoqchi bo'lyapti. Boshqa tomondan, yanvar voqealari Qozog'iston kuch ishlatar tuzilmalarining mutlaqo noshudligini ko'rsatdi. Xalqaro xavfsizlik bo'yicha magistr Emin Jabbarov byudjetning oshirilishi bilan Rossiya bosqini o'rtasida aloqa bor deb o'ylamaydi. Uning fikricha, mazkur qarorga harbiylarning yanvar voqealari chog'ida vaziyatni nazorat qila olmagani sabab bo'lgan. Siyosatshunos Do'stim Satbayev mamlakatning mudofaa qobiliyatini kuchaytirish uchun ko'p pul ajratish kifoya qilmasligini, yana armiyadagi korrupsiyani yengish va axborot xavfsizligi bilan shug'ullanish ham zarurligini eslatadi. Korrupsiya har qanday mamlakat xavfsizligi uchun eng katta dushman, ayniqsa Qozog'iston uchun, deydi ekspert. Eng o'tkir muammolarimiz korrupsiya, kasb lavozimga layoqatsizlik, kadrlar tanlashni bilmasligimiz, mas'uliyatsizlik va kaltabinlikdir. Hamma bugunni o'ylab yashaydi. Hukumat axborot sohasida yanglish siyosat yuritmoqda. Qozog'iston hududi Rossiya telekanallari ochiqcha propaganda bilan shug'ullanyapti. Joriy yilda Qozog'istonda bahorgi harbiy chaqiruv qattiqqo'llik bilan tashkil qilindi. Xabarlarga ko'ra, bir necha viloyatda voyankomat xodimlari talabalarni zo'rlik bilan armiyaga jo'natishgan. Ba'zilar buni hukumatning mamlakat mudofaa qobiliyatini ko'tarishga intilishi bilan bog'ladi. Mudofaa vazirligi harbiy komissarliklar tibbiy komissiyadan atay qochib yurgan chaqiruv yoshidagi yigitlarga nisbatan qonunan ish ko'rganini aytdi. Ular oldindan taklif qilingan, barchasiga SMS xabar yuborilgan, ammo tayinlangan vaqtga harbiy komissariyatga bormaganlar. Shundan so'ng mahalliy politsiya armiyadan qochib yurgan fuqarolarni aniqlash maqsadida reydlar o'tkazgan, deyiladi vazirlik xabarnomasida. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu bahorda Qozog'istonda 16653 kishi harbiy xizmatga chaqirilgan. Tez orada kuzgi chaqiruv boshlanadi. Qiyoslash uchun 2021 yilda 32064 kishi, 2020 yilda esa 34000 kishi armiyaga olingan. Siyosatshunos Do'stim Satbayev Qozog'iston nega miqdor bilan emas, balki sifat bilan shug'ullanishi kerakligini tushuntiradi. Bu yerda biz Ukrainadan o'rnak olsak arziydi. Fevral oyida bosqinchilarga eng ko'p talafotni armiya emas, balki hududiy o'zini mudofaa qilish kuchlari yetkazdi. Binobarin, mamlakatning mudofaa qobiliyati faqat armiyaga emas, fuqaroviy aholiga ham bog'liq. Biz Qozog'istonda qancha odam o'z yurti himoyasiga tayyorligi, qancha kishi tahdid bo'lgan taqdirda Qozog'iston milliy manfaatlariga xiyonat qilishi mumkinligi bilan qiziqishimiz lozim. Iste'fodagi general-mayor Mahmud Telegusov armiyada xizmat qilishga shay yoshlar soni yil sayin kamayib borayotganidan, shu bois davlat ularga motivatsiya berish ustida bosh qotirishi kerakligidan bahs etadi. Hozir o'ziga to'q oilalar farzandlarini armiyaga yubormay qo'ygan. Harbiy xizmat asosan kambag'al oilalarning bolalariga qoldi, deydi Telegusov. Yoshlar bir yil umrim armiyada zoya ketadi deb buning o'rniga pul topishni va ota-onasiga yordam berishni afzal ko'rishmoqda. Shu bois ham harbiy xizmatdan bo'yin tovlaydiganlar ko'p. Hukumat ushbu vaziyatni hisobga olib, yosh yigitlarga motivatsiya beradigan takliflarni ishlab chiqishi lozim. Komissariyatlar zug'um qilaversa, hukumat esa islohotlarni paysalga solaversa, ahvol battar bo'ladi. Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda harbiy xizmatga yaroqli 220 ming fuqaro bor. Ulardan 35 ming nafari muddatli harbiy xizmatga chaqiriladiganlar ro'yxatiga tirkalgan. Yuz berayotgan barcha voqealar manzarasida Qozog'iston harbiy doktrinasini qaytadan yozishi ma'lum bo'ldi. Hujjatga so'nggi bor 2017 yilda o'zgartishlar kiritilgan edi. Endilikda Oq O'rda doktrinaga 70 dan ziyod o'zgartirish kiritishni taklif qilmoqda. Jamoatchilik muhokamasiga chiqarilgan hujjatda inqirozli vaziyat va zaxira harbiy xizmat degan yangi tushunchalar mavjud. Bundan tashqari ommaviy hujum qurollari, kiber hujumlar, kosmik kenglikdagi ustunlik, gibrid urush va axborot urushi ham bayon qilingan. Yangi tahrirdagi doktrinada Qozog'istonga xavf tug'diruvchi bir necha omil sanab o'tilgan. Mana ulardan ayrimlari: dunyoviy va mintaqaviy yetakchi mamlakatlarning xalqaro munosabatlar zaiflashishi almashuvi manzarasida global va mintaqaviy darajada o'z iqtisodiy va siyosiy ta'sir doirasini kengaytirishga urinib, keskinlikni kuchaytirishi, davlatlararo munosabatlarda harbiy kuch ishlatishga yo'l qo'ymaslik va ularning oldini olishda xalqaro huquq samaradorligi va xalqaro xavfsizlik tashkilotlari imkoniyatlarining pasayishi. Yangi doktrina muhokamasi allaqachon tugagan, ammo hujjat tasdiqlanganicha yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Farg'onadan Rossiyaga o'qishga yuborilgan talabalar ko'chada qolganlarini aytishmoqda. Pokistonda suv toshqinlari oqibatida kamida 1000 kishi halok bo'ldi. Taliban Pokiston AQShga o'z havo hududidan foydalanishga ruxsat berganini bildirdi. Turkiya Gretsiyani o'z samolyotlariga hujum qilganlikda aybladi. Qozog'iston qurol sotishni 1 yilga to'xtatdi. Urganchdagi Jaloliddin Manguberdi haykali o'rnatilganidan qariyb 9 oy o'tib ochildi. Turkiya Bosfor va Chanoqqala bo'g'ozlaridan o'tish uchun haqni 5 barobar oshirmoqchi. Qirg'izistonda radikal guruhlar faollashmoqdami? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'nggi kunlarda Qirg'iziston kuch ishlatar tizimlari Qizilqiya va O'zgay shaharlarida Suriyadagi terror tashkilotlariga aloqador bo'lgan qurollangan radikal guruhlar a'zolari qo'lga olingani to'g'risida ketma-ket bayonot berdi. Qirg'iz ekspertlari fikricha, Suriya, Afg'oniston va Ukrainadagi vaziyat terror tashkilotlarining o'z manfaatlarini olg'a surishiga katta turtki bo'layotgani ortidan bu kabi guruhlar faollashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. 25 avgust kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi Qizilqiya shahrida jihodchilar guruhining 3 a'zosi qo'lga olinganini bildirdi. Jamoat rahbari Qizilqiya shahri turg'uni bo'lib, u Abu Nur taxallusi ostida faoliyat yuritgan. U bilan birgalikda qo'lga olingan qizilqiyalik ham qamoqda o'tirib chiqqan. U guruhning ma'naviy ustozi hisoblanadi va Buryatskiyga oid terrorlik chaqiriqlari mavjud audio video materiallarni tarqatadi. Qo'lga olingan 3-chi shaxs esa Jengo taxallusli jinoyat olami vakili Dosonovning jinoiy guruh a'zosi hisoblanadi. U guruh a'zolarining jismoniy tayyorgarligi uchun mas'ul bo'lgan. Abu Nur guruhi Suriyadagi jangarlarga moddiy yordam ko'rsatish maqsadida bir necha yil davomida qaroqchilik bilan shug'ullanib kelgan, deyiladi Qirg'iziston maxsus xizmatlari tarqatgan ma'lumotda. Bayonotda ta'kidlanishicha, qo'lga olingan shaxslarning uylari tintuv qilinganda granatalar, o'qdorlar va diniy adabiyotlar topilgan. O'sha shahar militsiyasi esa 23 avgust kuni O'zgen tumanida jamoat at-tavhid Val jihod xalqaro terror tashkilotining 1996-1999 yilda tug'ilgan ikki a'zosi ushlanganini bildirgan edi.
O'shardagi ichki ishlar boshqarmaligining muxtam xizmatchilari bu jarayonda turali ma'lumotlarni bir necha oydan beri olib turishgan.
O'sha ichki ishlar boshqarmasi bir necha oy davomida mazkur fuqarolar to'g'risidagi ma'lumotlarni olib turgan. Ularning terroristik tashkilotlar, jumladan Markaziy Osiyo mamlakatlaridan chiqqan terroristik guruhlarga qo'shilgan odamlar bilan aloqadorligi va ulardan doimiy tarzda buyruq olib, u yerga moddiy yordam ko'rsatish uchun pul yig'ib yurgani ham ma'lum bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarimizga ko'ra, bular Suriyaga borib, o'sha terror guruhlar bilan birga Suriyadagi davlat kuchlariga qarshi kurashda ishtirok etmoqchi bo'lgan. Biroq Turkiyadan Suriyaga o'ta olmay qaytib kelishgan. Shu ma'lumot ortidan ularni Qirg'iziston Respublikasi hududida ozodlikda yurishi xavfli ekani va ularning qurolli qarshilik ko'rsatishi mumkinligi inobatga olinib, maxsus otryad xodimlari bilan birgalikda qo'lga olingan, deydi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov. Qirg'iziston kuch ishlatar tizimlari so'nggi 5 oyda terror uyushtirishni rejalayotgan qator gumonlanuvchilar qo'lga olingani to'g'risidagi xabarlarni ham matbuotga sizdirgan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ularning barchasi Suriyada maxsus tayyorgarlikdan o'tgan jangarlar ekanini iddao qilgan. Jumladan 24 martda jamoat Tavhid al-Jihodning Suriyadagi yetakchilari topshirig'i bilan Qirg'izistonga terror sodir etish uchun kelgan xudkush qo'lga olingani xabar qilindi. 7 iyul kuni Bishkekda Qurbon hayiti namozi o'qilishi chog'ida portlash uyushtirishni rejalashtirgan 2 nafar chet el fuqarosi 9 iyulda Jalolobodda bu ikki shaxsga ko'maklashishi lozim bo'lgan jamoat at-Tavhid al-Jihodning bir a'zosi qo'lga olingani ma'lum qilindi. Qirg'izistonda jamoat at-Tavhid al-Jihod faoliyati sud hukmi bilan 2006 yilning 17 mart kuni taqiqlangan.
Tavhid al-Jihod bu salafistik, takfiristik uyumlarning qatoriga kiradi.
Jamoat at-Tavhid al-Jihod salafi takfiriy tashkilot jumlasiga kiradi. Sud hukmi bilan u Qirg'izistonda taqiqlangan. Ular Islomiy davlat terror tashkiloti bilan affiliyalangan. Umuman olganda, hozirgi diniy vaziyat Afg'onistondagi vaziyat sababli Qirg'izistondagina emas, Markaziy Osiyo hududida ham og'irlashib boryapti. Terror tashkilotlarining Qirg'izistonda tashkil etilgan yashirin guruhlari asta-sekinlik bilan faoliyatini kuchaytirishni boshlayotgani sezilmoqda, dedi diniy masalalar bo'yicha ekspert Qanatbek Mirzahalilov. Qirg'izistonlik ekspertlar mamlakatda Markaziy Osiyoning boshqa mintaqalarida bo'lgani kabi ekstremistik va terror tashkilotlari faollashayotganini aytmoqdalar. Ekspertlarga ko'ra, Suriya, Afg'oniston va Ukrainadagi vaziyat terror tashkilotlarining o'z manfaatlarini olg'a surishiga katta turtki bermoqda.
Terroristik aksiyalar atayin Qirg'izistonda kuchayotadi deb ayta olmayman.
Terrorchilik harakati Qirg'izistonda juda kuchayib bormoqda deb ayta olmayman, biroq dunyodagi so'nggi siyosiy vaziyatdan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, faoliyati sustlashgan terror tashkilotlari uchun qayta jonlanish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Masalan, bugungi kunda dunyoning e'tibori, ayniqsa qudratli davlatlarning diqqati Ukrainaga qaratilgan. Bunday holatda Suriyadagi sustlashib qolgan tashkilotlar 2-chi yoki 3-chi darajali e'tibor doirasiga tushib qolgani ortidan oz bo'lsa-da jonlanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda, dedi xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert, tarix fanlari doktori Bolot Adrahmanov. Xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Artur Medetbekov Afg'onistondagi terroristik tashkilotlar saflarida Qirg'iziston fuqarolari ham oz emas ligini ta'kidlagan holda ularning ta'siri mamlakat ichkarisida sezilayotganini aytdi. Qirg'izistonda ekstremistlar va terrorchilarga qarshi kurash sifat jihatdan ancha yaxshilandi. Shunga qaramay, mamlakatda terrorchilik xavfi mavjud, chunki so'nggi yillarda ko'plab yoshlarimiz Suriya va Iroqdagi janglarga qo'shilib ketdi. Unga qadar 1990 yillari O'zbekiston Islomiy harakati deb atalgan harakatga qo'shilib Afg'onistonga ketganlar ham bor, deydi ekspert. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistonda 2013 yildan 2017 yilga qadar rasman 21 diniy tashkilot faoliyati taqiqlangan. Sud instansiyalari ularni ekstremistik va terror tashkiloti deb topgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Tamam, mana biz dinamik guruhga ishlaymiz, dinamik guruhga. Hammasi bizani pulimizni bermay, mana ovoz zakot yuribmiz. Men bir musulmonmiz. Nima desak, musulmonmiz deydi. Mana ko'ringlar, 350 odam mana shu yerda.
Rossiyaning Moskva viloyatidagi Dynamic Group turk qurilish firmasida ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar 45 million rubl miqdoridagi maoshlarini ololmayotganidan shikoyat qilmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbek ishchilari bu 200 ga yaqin ishchining mehnat haqi ekanini aytadi. Shu firmada oshpaz bo'lib ishlab kelgan 40 yoshli o'zbekistonlik Dilafruz Ashurova maoshini ololmagan quruvchilardan biri.
Noyabrda ishga kirdim. Mana shu paytgacha mana hali oylik olmadim u yerdan. Bitta menga oylik berilmadi. U yerda 300 ta o'zimizning O'zbekiston fuqarosi, Tojikiston fuqarolari bor edi. Mani o'zimni o'g'lim ham o'sha yerda ishlardi, qovur bo'lib. Yana yonimda sherigim bor edi, qirg'iz opa. U kishi ham hech kim pulini ola olmadi. Mana shu yerda ham hamma insonlarni ism familiyasi bor. 300 ta odammi? Mana 300 ta odamning ism familiyasi bor. Mana falshivich chek qilingan. Bizani o'sha biz bu testi deganimizda bu falshivi ekan, o'tmadi hech joyga. Patentlarimiz kuyib ketdi. Mana hozir biz patent o'tiribmiz. Hech joyga ishga olmayapti, patent so'rayapti, patent topshiray desak oyligimiz yo'q, pulimiz yo'q. Bir joyga bora olmaymiz, metroda militsiya ushlab shtraf qo'yapti. O'zbeklarni, migrantlarni kim himoya qiladi? Prezidentimiz u yerda narx-navoni ko'tarib yotsa, go'sht bilan yog'ni, pulni qayerdan jo'natib bola-chaqamizni boqaylik? Odamlar buna qilib bu yerda qiynalib yotsa pulini ola olmay.
Tilboqsa tilbonni ko'tarmaydi. Nima dardimizda aytaylik? Musofirchilikka ishlaganda nima aybi shumi?
Mana Sergey nechta aka-ukalarni o'lib ishlaganda shular.
Mana masalan shaxsan men 5 kundan beri ovqat yeganim yo'q.
200 ga yaqin mehnat muhojiri 2 yildan buyon ishlagan pullarini o'zini bankrot deb e'lon qilgan turk qurilish firmasidan undirib berishni so'rab, O'zbekistonning Moskvadagi konsulligi xodimlariga ko'p marotaba murojaat qilganliklarini bildirishdi. Biroq o'zbek ishchilarining murojaatlaridan biror natija yo'q, deydi Ozodlik bilan suhbatda mehnat muhojirlari huquqlari himoyachisi Dilshod To'ychiyev.
Albatta, birinchi o'chirda bizni konsulsamiz o'sha AVTM tashkilotlari ishni oxirigacha olib borishligi kerak, bosim o'tkazish kerak. Shu narsalarni oxirigacha bitta, ikkita, uch marta oxirigacha olib borib ommaviy axborotlar yordami bilan yoritib boshqalarga o'rnak bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatish kerak bo'lsa, shu narsa yordam berishi mumkin. Kuniga masalan 50 ta odam oylik masalasi murojaat qiladigan bo'lsa, 45 kishini bironta hujjati yo'q deydi, propuski borna, hech qanqasi yo'q. Yana xafa bo'lishadiki, xo'p, men ertaga prokuror oldiga boraman, sudyaning oldiga boraman. Mana shu ishlagan desa, nima deb isbotlab berasiz? Desam, "A men ishlaganman-ku, meni gapim gap emasmi?" deydi. "Gap, gapingiz gap, men ishonaman. Sudya ham ishonar, lekin qonun ishonmaydi."
Huquq faollari va migratsiya mutaxassislari bunday vaziyatning yuzaga kelishiga qisman mehnat migrantlarining o'zlari ham sababchi ekaniga e'tibor qaratishmoqda. Migrantlar blogeri va himoyachisi Jo'rabek Amonovning fikricha, prokuratura, sud va boshqa davlat idoralarida manfaatlarini himoya qilish uchun muhojirlar tomonidan huquq faollari nomiga ishonchnoma to'ldirilishi kerak.
Birinchidan, men Rossiyaga kelishni o'zi taklif qilmayman. Rossiyada bunaqa o'zi inson qadri qolmadi. Men aytishim mumkin, mana bu narsalar obidna. Shunday joyga borasiz, orqangizda turgan minglab o'zbekni ko'rasiz, tikka turib turasiz, ertasiga qarasangiz, shuncha mingta odam sizdan yuz o'girib ketgan. Ha, bo'ldi, ertaga berar ekan puliga. Yana ham ularning so'ziga ishonib, sizni sotib ketishadi. O'shanga ham hozir ham Dinamo Group bilan xuddi shunaqa holat bo'libdi. 150 dan 20 ta kishi turibdi. 20 ta kishidan bir kishi davernis bermayapti, shu ularning nomidan ish yuritish uchun. Mana shunaqa holat. Mana bunaqa holatda men achinaman. Qayoqqa qarab ketyapmiz? Nima uchun bunday darajaga qo'rqoq bo'lib ketdik? Nimadan qo'rqyapmiz?
Advokat va huquq himoyachisi Ruslan Gajimuratov Dynamic Group bilan bog'liq vaziyatni sharhlaydi.
Odamlar tarqab ketmasidan kasaba uyushmasiga o'xshash tashkilotga birlashganda edi, bu tashkilot ular nomidan ariza tashlashi mumkin edi. Ular esa tarqab ketgan. Bu masala yuzasidan bevosita organlarga emas, masalan, Davlat Dumasi deputatiga murojaat qildim. U va uning yordamchilari Mehnat inspeksiyasiga so'rovnoma yubordi. U yerdan prokuratura tekshiradi degan javob keldi. Ammo tekshiruv Dinamo Group'ning hujjatlari ustidan bo'lgan. Prokuratura javobida 40 dan ziyod odamda mehnat shartnomasi bo'lmagani, 70 kishidan ziyod odamda haqiqatan qarzdorlik borligi e'tirof etilgan. Pul miqdori haqida esa ma'lumot berilmadi.
Ozodlik tahririyatiga kelib tushayotgan shikoyatlardan o'zbekistonliklar maoshlarini bermaslik yoki kechiktirish holatlari boshqa turk va rus shirkatlarida ham ko'paygan. Yana bir turk firmasi, Emir Kons shirkati, Podmoskovining Skolkovo tumanida qurilish ishlarini olib bormoqda. Firma ishchilarining asosiy qismini o'zbek migrantlari tashkil etadi. Mehnat muhojirlarining Ozodlik muxbirlariga bildirishicha, Emir Kons qurilish firmasi ularning 17 million rubldan ziyod pulini ushlab qolgan. Ozodlik tahririyatiga jo'natilgan videolarda Emir Konsta ishlab kelayotgan 175 nafar o'zbekistonlik ishdan bo'shatilib, yotoqxonadan chiqarib yuborilayotgani aks etgan.
Mana keyin buni bugun pulni ham bermay, oshxonadan ham chiqarib beryapti endi. Qayerga borishni ham bilmayapti. Hech kimning yordami tegmayapti bizga. Nima deymiz endi? Ana pulimiz qoldi, na bir qismimizdan olimiz qoldi. Oshdan ham chiqarib tashlayapti endi. Bu yerda iyul, avgust oyidagi qolgan oyliqlarimizni yashash niyati yo'q ularning.
Ma'lum bo'lishicha, bu masala yuzasidan quruvchi migrantlar Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga shikoyat qilgan. Biroq idora o'zining Jizzax viloyati bo'limi rasmiy Telegram kanalida 200 dan ortiq yurtdoshlarimiz huquqlari tiklanmoqda sarlavhasi ostidagi xabar berish bilan cheklanib qolgan. Ishchilar o'z maoshlarini ola olmagan. Dynamic Group va Emir Cons shirkatlari Ozodlikning rasmiy murojaatlarini javobsiz qoldirdi. Migrantlar hanuz O'zbekistonning Moskvadagi konsulligidan yordam kutishmoqda.
Ishongan o'zimiz posolstvo yordam bermasa, hech kim yordam bermasa, hurmatli Shavkat Mirziyoyev, mana sizga murojaatim, Moskvadagi posolstvo odamlaringizni almashtiring. Bizlar yig'lab-ingrab borgan insonlar u yerdan bir nima bilan chiqsin, bir yordam, xursand bo'lib chiqsin. Borgandan keyin bir ishimizni bitirib bermayapti. Yo prezident, mayli siz O'zbekistonda ishlab pulimizni, bolamizni boqolmayapmiz. Yo oilalarni ko'taring, ish bilan ta'minlang, bizlar mana shu yerga kelmaylik, ayol boshimiz bilan Moskvalarda yurmaylik bolalarimizni sog'inib. Farzandlarimizni hidini hidlagimiz keladi, qo'lini ushlagimiz keladi.
Ukrainada urush harakatlari boshlangandan buyon Rossiyadagi ko'plab idora va firmalarda ish haqini berish bilan bog'liq muammolar ko'payib borayotgani kuzatiladi. Maoshlarini ololmayotgan ishchilarning aksarini xorijlik, jumladan o'zbekistonlik mehnat migrantlari tashkil etmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Boradigan joyimiz yo'q. Tojikiston afg'on qochqinlarini badarg'a qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Tojikiston hukumati mamlakatda boshpana izlagan 10 mingga yaqin afg'onistonlik qochqinlarni majburan vataniga qaytarishi mumkinligi haqidagi xabarlar xalqaro tashkilotlarning xavotirlariga sabab bo'ldi. Afg'onistonga majburan o'tkazib yuborilganini da'vo qilgan afg'on ayol yuborgan audio xabarda bizni Dushanbega yuborishlarini aytishdi, lekin buning o'rniga to'g'ri chegaraga olib borishdi deyiladi. Ushbu anonim xabar 22 avgust kuni Tojikistonda yashayotgan afg'onistonliklarning WhatsAppdagi guruhida ulashildi. Ozodlik radiosi tojik xizmati manbalari hamda qochqinlarning yaqinlari o'tgan hafta ichida kamida 9 nafar afg'onistonlik vataniga majburan qaytarib yuborilganini aytishdi. Afg'oniston fuqarolari nima uchun badarg'a qilingani noma'lum. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi bunday holatlarni qoralab keladi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi rasmiy Dushanbeni Afg'oniston fuqarolarini Tojikistondan chiqarib yuborishni to'xtatishga, ularni himoya qilishga hamda adolatli boshpana topish jarayoni bilan ta'minlashga chorlab keladi. WhatsApp xabarini yuborgan ayol yana 2 nafar Afg'oniston fuqarosi bilan birga badarg'a qilinganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ulardan birida qochqin maqomini tasdiqlovchi BMTdan olingan rasmiy hujjatlar bo'lgan. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bunday deportatsiyalar haqida so'zlab bergan boshqa shaxslar ham ayni iddaoni aytishdi. Erimning hujjatlari joyida edi. Unda BMT qochqin kartasi bor edi, lekin uni Tojikistondan chiqarib yuborishdi, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ayol. Erim hozir chegaraning narigi tomonida, men esa 3 farzandim bilan Tojikistondaman. Qayerga borishni bilmaymiz, deydi u. Tojikistondagi afg'on qochqinlarga huquqiy xizmat ko'rsatib kelayotgan manbaning aytishicha, mamlakat xavfsizlik xizmati xodimlari qochqinlarni majburan chegaraga olib ketgan. Hali hanuz nima uchun bunday bo'lganini bilmaymiz, dedi manba ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlar ekan. Afg'on muhojirlarining bir qismi hujjatlarini tekshirish uchun chaqirilgan, mashinada chegaraga olib ketilgan va nariga tomonga o'tkazib yuborilgan, ba'zilari esa uylaridan olib ketilgan, dedi u. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi 25 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda tashkilot Tojikistonda afg'onistonlik qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilish davom etayotganidan jiddiy xavotirda ekani aytiladi. Tashkilot ta'qibdan qochgan odamlarni ixtiyoriga qarshi o'z vataniga qaytarish noqonuniy ekanligi hamda ularning hayotini xavf ostiga qo'yish haqida yana bir bor ogohlantirdi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining ma'lum qilishicha 23 avgust kuni Tojikiston shimoli sharqidagi chegaradan Afg'onistonga 5 nafar Afg'oniston fuqarosi, jumladan bir ona 3 farzandi bilan o'tkazib yuborilgan. Tojikiston qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilishni bas qilishi kerak. Bu harakat odamlar hayotini xavf ostiga qo'yishi aniq, dedi BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining xalqaro himoya bo'yicha direktori Elizabet Tan. Qochqinlarni majburiy qaytarish qonunga hamda qochqinlar bo'yicha xalqaro huquqning asosi bo'lgan qaytarmaslik tamoyiliga ziddir, dedi u. Bayonotda 19 avgustdan buyon deportatsiya qilingani taxmin qilinayotgan qolgan 4 qochqin haqida hech nima deyilmagan. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligiga ko'ra, tashkilot 2021 yildan beri Tojikistonda bir necha marta qochqinlarni hibsga olish, majburan qaytarish va xalqaro yordamga muhtoj shaxslarni o'z hududiga kiritmaslik holatlarini qayd etgan. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi badarg'a qilinganlarning ayrimlarida BMT bergan qochqin hujjatlari borligi haqidagi da'volarga oydinlik kiritish uchun berilgan savollarga javob bermadi. Tojikistonning Afg'oniston bilan 1360 kilometrga cho'ziluvchi umumiy chegarasi bor. Afg'onistondagi iqtisodiy qiyinchilik va notinchlikdan qochgan afg'onlar uchun Tojikiston vaqtinchalik boshpana bo'lib keladi. So'nggi 20 yil ichida Tojikistondagi afg'onistonlik qochqinlar soni o'zgarib keladi. 2001 yilda AQSh boshchiligidagi kuchlar Taliban tuzumini ag'darganidan keyin ularning soni 15300 dan oshgan. Joriy yilning boshida esa ularning soni 8000 dan oshib ketgan. 2021 yil avgustida Taliban hokimiyatga qaytganidan keyin 4 oy ichida 1300 ga yaqin afg'onistonlik Tojikistondan qochqin maqomini so'ragan. Minglab afg'onistonlik Tojikiston orqali 3-chi davlatga yuborilgan. Taliban Kobulni egallab olganidan bir hafta o'tmay, BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi afg'onistonlik qochqinlarni qabul qilgan mamlakatlarga qaytarmaslik siyosatiga amal qilishini maslahat qildi. Tashkilot barcha mamlakatlarni majburiy qaytarish, boshpana izlayotganlarni qaytib borganidan keyin ta'qibga uchrash xavfiga duchor qilishi va shu sababdan xalqaro huquqning jiddiy buzilishi hisoblanishini aytib, Afg'oniston fuqarolarini majburan qaytarib yuborishni taqiqlashga chorladi. Afg'onistonda yuzaga kelgan gumanitar inqiroz hamda iqtisodiy qiyinchiliklar, shuningdek Talibonning shafqatsiz boshqaruvi so'nggi 1 yil ichida 1 milliondan ortiq afg'onistonlikni o'z vatanini tark etishga majburladi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi 25 avgust kuni tarqatgan bayonotda biz Tojikiston hukumatini doimiy ravishda Afg'onistondagi mojaro va ta'qiblardan qochganlarga mamlakat hududiga kirishga ruxsat berishga hamda bundan nari har qanday deportatsiyani to'xtatishga chaqirib kelganmiz, deyiladi. Tojikiston Milliy Xavfsizlik Davlat Qo'mitasi Ozodlik radiosi Tojik xizmatining deportatsiya haqidagi iddaolar bo'yicha savollarga javob berishdan bosh tortdi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ozodlikka ma'lum qilishicha 32 nafar Afg'oniston fuqarosi Tojikistonda noma'lum qoidabuzarliklarga qo'l urgani uchun jarimaga tortilgan, biroq mamlakatdan chiqarib yuborilmagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Oshirilgan harbiy byudjet va yangi harbiy doktrina. Qozog'iston nimaga tayyorlanmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2022 yilda Qozog'iston mudofaa sohasiga 1 trillion tanga ajratdi. Bu o'tgan yilgidan 303.7 milliardga ko'p. Ayni chog'da bahorgi harbiy chaqiruv ancha qattiqqo'llik bilan o'tkazildi. Ayrim hududlarda talabalar to'g'ri o'quv yurti auditoriyalaridan kuch bilan olib ketildi. Mudofaa xarajatlari keskin ortishi manzarasida mamlakat harbiy doktrinasini o'zgartirishga qaror qilindi. Ekspertlar Oq Ordaning xatti-harakatlari yanvar voqealari hamda Ukrainadagi urush bilan bog'lamoqdalar. Respublikaning 2022-2024 yillarga mo'ljallangan byudjeti dastlabki variantida Qozog'iston mudofaasi uchun 858.8 milliard tanga ajratish nazarda tutilgan edi. Bu mablag'ning 61% Mudofaa vazirligiga, qolgani esa Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Sanoat va infratuzilmaviy rivojlanish vazirligiga berilishi kerak edi. Biroq 2022 yil mayida mudofaa sohasi byudjeti 162.6 milliard tangaga oshirilib, jami 1 trillion 21 million tangaga yetdi. Bu o'tgan yilgi byudjetdan 303.7 milliardga ko'p. Umumiy byudjetning qariyb yarmi Mudofaa vazirligiga yo'naltiriladi. Vazirlik qurolli kuchlarni tayyorlashga 491 milliard tanga sarflashni rejalamoqda. 24 iyul kuni Wall Street Journal Qozog'iston hukumati Ukrainadagi urush vajidan o'z mudofaasini kuchaytirayotgani haqida maqola chop etdi. Muallif anonim qozoq mulozimiga havola bergan holda mamlakat AQSh, Xitoy va Turkiya bilan harbiy sohada aloqalarini mustahkamlayotgani va mudofaa byudjetini 918 million dollarga oshirganini ma'lum qildi. Nashr manbasi Qozog'iston Ukrainadagi vaziyatdan saboq chiqarganini, mablag'ning salmoqli qismi armiyani isloh qilish va harbiy zaxirani oshirishga xarajlanishini urg'ulagan. Joriy yilning 7 aprelida Moliya vaziri muavini Tatyana Saveliyeva 2022 yilda kuch ishlatar hamda favqulodda vaziyatlar idoralari jangovar shayligini oshirish va moddiy texnik ta'minotini modernizatsiya qilishga qo'shimcha 441 milliard tanga sarflash ko'zda tutilganini aytdi. Mulozimaga ko'ra, mablag'ning katta qismi yanvar voqealari oqibatlarini bartaraf etishga yo'naltiriladi. Mudofaa vazirligi Ozodlikning 2022 2012 yılda byudjet oshirilishiga nima turtki bo'lgani haqidagi savolini javobsiz qoldirdi. Qo'shimcha ajratilgan pullar nimaga sarflanadi degan savolga esa harbiy xizmatchilarning ijtimoiy muammolarini hal qilishga, jangovar shaylikni oshirish va infratuzilmaviy rivojlanishga degan javobni oldik. Aeromobil qo'shinlar sobiq qo'mondoni generallar kengashi jamoat birlashmasi raisi iste'fodagi general-mayor Mahmud Telegusov byudjetni oshirishga Ukrainadagi urush va geosiyosiy muammolar sabab bo'lganini taxmin qiladi. Umuman olganda nafaqat qurolli kuchlar, balki butun mamlakat 30 yil davomida bunaqa vaziyatga tadorik ko'rmagan deydi Telegusov. Holbuki 2005 yilda qabul qilingan mudofa va qurolli kuchlar to'g'risidagi qonunda davlat idoralari, parlament, markaziy ijro organlari va hatto akimlarning vazifalari belgilab berilgan edi. Ya'ni hukumat, vazirliklar va akimlar fursatni boy berishdi. Mana endi tipirchilab qolishdi. Hozirda imkoniyatimiz bor. Yangi Qozog'istonni quryapmiz. Yangi Qozog'istonning yangi qurolli kuchlari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralari bo'lmog'i kerak. Ular avvalo davlat manfaatlari uchun ishlashi lozim. Shu bois ajratilgan pul mudofa uchun haddan ortiq deya olmayman. Senat deputati, xalqaro ishlar, mudofa va xavfsizlik qo'mitasi kotibi Nurjon Nursipatovga ko'ra, qo'shimcha ravishda ajratilgan mablag' harbiy texnikalarni modernizatsiya qilishga va harbiy amaliy ishlarga sarflanadi. U hukumat qarorini Ukrainadagi urushga bog'liq deb hisoblamaydi. Byudjet oshirilishiga inflyatsiya ta'sir qildi. Barcha qurollarni o'zimizda ishlab chiqara olmaymiz. Katta qismi chet mamlakatlardan xarid qilinadi, deydi deputat. Xavflarni baholash guruhi direktori, siyosatshunos Do'sim Satbayev yanvar voqealarini sabab qilib ko'rsatadi. Qozog'istonning mudofa byudjeti oshirilishi o'tgan yiliyoq ma'lum qilingan edi. Byudjet xarajatlarini ko'radigan bo'lsak, nafaqat mudofa vazirligiga, balki ichki ishlar vazirligiga ham ulkan mablag' ajratilgan. Menimcha, bunga ikki narsa turtki bo'lgan: yanvar voqealari va Ukrainadagi urush, deydi ekspert ishonch bilan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti va ikkilamchi sanksiyalar xavfi O'zbekiston iqtisodini nima kutmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda 15-16 sentyabr kunlari Samarqandda o'tadigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga hozirlik ko'rilmoqda. Bu sammit doirasida qator ko'p tomonlama va ikki tomonlama uchrashuvlar belgilangan. Bu uchrashuvda Shanxay hamkorlik tashkilot hududidagi davlatlar o'rtasida iqtisodiy, moliyaviy va investitsiyaviy hamkorlikni kuchaytirishni ko'zlovchi bitimlar imzolanishi kutilmoqda. Ammo bu yerda asosiy xavotir Ukrainaga bosqini ortidan mislsiz sanksiyalar ostida qolgan Rossiya banklari va moliyaviy institutlari bilan hamkorlik hamda buning ortidan Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekistonga ikkilamchi sanksiyalar qo'llanishi ehtimolidir. Shu kunlarda Samarqandda bo'ladigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan Toshkentda a'zo davlatlar vazirlari, xavfsizlik xizmatlari hamda banklar uyushmasi rahbarlari uchrashdi. Xususan 23 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy bank raisligida Shanxay hamkorlik tashkiloti banklararo uyushmasi kengashining 18-chi yig'ilishi bo'ldi. Unda ikki muhim strategik hujjat, Shanxay hamkorlik tashkiloti banklar uyushmasiga a'zo davlatlarning 2022-2027 yillarga mo'ljallangan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha qo'shma harakat rejasi hamda a'zo davlatlar moliyaviy sohada birgalikdagi faoliyati va hamkorligiga oid hadli tamoyillar ishlab chiqilgani aytildi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Xitoy, Hindiston, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston hamda Rossiya. Banklar uyushmasining yirik a'zolari esa aynan Rossiya banklari va ularning aksari Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan hozir g'arb sanksiyalari ostida. Bunday sharoitda O'zbekiston banklari ular bilan qanday hamkorlik qilishi mumkin? O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari iqtisodchi Abdulla Abduqodirov fikricha, bu o'rinda sanksiyalar qo'llanishiga oid texnik hamda O'zbekiston-Rossiya banklari o'rtasidagi bugungi hamkorlikka oid ba'zi muhim jihatlarga e'tibor qaratish lozim. Birinchidan, bu sanksiyalar asosan ma'lum bir mahsulotlar va xizmatlarni ko'rsatishga qaratilgan. Banklar bu mahsulot va xizmatlar bilan bog'liq operatsiyalarni moliyalashtirish yoki to'lovlarni bajarish imkoniyati yo'q. Bu cheklangan. Ikkinchidan, Rossiya banklari moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirayotganda Swift platformasidan foydalanish cheklangan bo'lsa, demak bunday banklar bilan muloqotda bu platformadan foydalanish mumkin. Banklar o'zaro munosabatlari bor va hamkorlik qilishini olsak, bu munosabatlar asosan turli kredit liniyalar ochish orqali bo'lishi mumkin. Lekin bizning mamlakatda bugungi kunda Rossiya banklaridan biron bir katta yoki kichik miqdorda kredit jalb qilingan banki yo'q. Hozircha O'zbekiston va Rossiya banklari orasida mijozlarning munosabatlari bo'lishi mumkin. Bu sohada faqatgina cheklangan mahsulotlar va xizmatlar ro'yxatiga tushmagan bo'lsa, bunday munosabatlarni amalga oshirishi mumkin, deydi Abduqodirov. Ayni paytda Ukrainadagi urush boshlanganidan buyon Rossiya biznesining O'zbekistonga qiziqishi favqulodda ortgani kuzatiladi. Shu yil aprel oyida Toshkentda o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat forumida katta-katta sarmoyaviy kelishuvlar imzolandi. Rossiyadagi yirik davlat korxonalari va xususiy biznes vakillari O'zbekistonga biznesini ko'chirish niyatini ifoda qildi. Ekspertlarning fikricha, g'arb sanksiyalari ostidagi Rossiya sanoati va biznesi mintaqa davlatlari, jumladan O'zbekistondan sanksiyalarni aylanib o'tuvchi makon sifatida foydalanish va pirovardida bu mamlakatlarning ikkilamchi sanksiyalarga tushish ehtimolidan xavotir bildirmoqda. Shu yilning 28-iyun kuni O'zbekistondagi Promcomplex Logistics xususiy korxonasi ikkilamchi sanksiyalarga tushgan ilk shirkat bo'ldi. Avvalroq Rossiya matbuoti O'zbekiston Markaziy banki mahalliy shirkatlarni xorijiy hamkorlar bilan Rossiyaning g'arb sanksiyalarga tushgan banklari orqali hisob-kitob qilmaslik haqida ogohlantirgan haqida yozgan edi. O'zbekiston hukumati ikkilamchi sanksiyalar ehtimolini qanchalik jiddiy qabul qilyapti? Abdulla Abduqodirovga ko'ra, sanksiyalar ehtimolini jiddiy olmaslik hukumat uchun o'z oyog'iga bolta urish bilan teng bo'ladi. Hozirgacha sanksiyaga tushgan mahsulot va xizmatlar bilan bog'liq 18 ta tranzaksiya to'xtatib qolingan. Tijorat siri bo'lgani bois bu haqidagi ma'lumotlarni men ham Markaziy bank ham ochiq ayta olmaymiz. Lekin shu holatning o'ziyoq hukumat bu masalaga jiddiy qarayotganini ko'rsatadi. Rossiya bu urushga uzoq tayyorgarlik ko'rgan va buni oldindan bilib, sanksiyalarga tayyorgarlik ko'rib qo'ygan. Ya'ni ular sanksiyani chetlab o'tishga urinishi aniq. Bunga albatta harakat qiladi va buning uchun barcha imkoniyatlarini ishga soladi. Muhimi, biz bunga qanday munosabatda bo'lishimiz, deydi Abdulla Abduqodirov.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Farg'onadan Rossiyaga o'qishga yuborilgan talabalar ko'chada qolganlarini aytishmoqda. Pokistonda suv toshqinlari oqibatida kamida 1000 kishi halok bo'ldi. Taliban Pokiston AQShga o'z havo hududidan foydalanishga ruxsat berganini bildirdi. Turkiya Gretsiyani o'z samolyotlariga hujum qilganlikda aybladi. Qozog'iston qurol sotishni 1 yilga to'xtatdi. Urganchdagi Jaloliddin Manguberdi haykali o'rnatilganidan qariyb 9 oy o'tib ochildi. Turkiya Bosfor va Chanoqqala bo'g'ozlaridan o'tish uchun haqni 5 barobar oshirmoqchi. Qirg'izistonda radikal guruhlar faollashmoqdami? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Maxsus harbiy poligonda chechen jangchilar o'q otish mashqlarini o'tkazmoqda. Mana bu maysazorda chechen askari portlovchi moslamani kichik dronning pastki qismiga ehtiyotkorlik bilan biriktirmoqda. Bir necha soniya o'tgach, u 200 metr uzoqlikda o'rnatilgan ruscha harbiy qalpoq kiygan ikkita eski maniken yonida portladi. Mashg'ulotlardan so'ng askarlar Shimoliy Kavkazda 15 yildan ortiq davom etayotgan jangni davom ettirishga va'da berib, Ukraina frontiga yo'l olishadi. Kiyev tarafida urushayotgan ko'ngillilar Ichkeriyaning Rossiyadan mustaqillik uchun harakatiga rahbarlik qilgan marhum chechen rahbari Jahar Dudayevga sodiqligini namoyish etib, Dudayev batalyonini tuzmoqdalar. Ularning ko'pchiligi G'arbiy Yevropada istiqomat qiluvchi chechenlardir.
Biz Chechenistondagi ikki urushda xalqimizni o'ldirgan yana o'sha dushmanga qarshi kurashyapmiz. Xuddi o'sha jinoyatchilar endi Ukrainaga kelib, Ukrain xalqini o'ldiryapti.
Ukraina rasmiylariga ko'ra, hozirda mamlakat qurolli kuchlari safida jang qilayotgan bir necha yuz nafar chechen ko'ngillilari bor. Instruktorlar batalyonning yangi a'zolariga jangovar harakatlar asoslarini, jumladan quroldan foydalanishni o'rgatishmoqda. Oxirgi 30 yilda Rossiya mustaqillik talab qilgan Chechenistonga qarshi 2 marta urush qilgan.
Ukrainaga urushning 186-chi kungi yangiliklar bilan Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum.
Shanba kuni ertalab Rossiya raketalari Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Xarkov markaziga kelib tushdi.
Пролетела ракета.
Бу фугасли ракета эди. Фалокат жойида аныкланган ракета қолдиқларга кўра биз бу S-300 ракета туру эканини аниқладик. Кўриб турганингиздек, у Павловская майдонида йўлга тушди.
Майдон атрофидаги биноларга жиддий зарар етказилган. Mahalliy gubernator Aleks Nigubov qurbonlar yo'qligini, faqat bir ayol jarohatlanganini aytdi. Urushni o'rganish institutiga ko'ra, Rossiya Xerson viloyatida hujumga o'tish uchun yetarli kuchga ega emas. Bu jumladan Ukraina qurolli kuchlari Rossiya armiyasining viloyatdagi ta'minot yo'llariga muttasil zarba berayotgani bilan bog'liq. Shu bilan birga rossiyalik harbiylar yangi turdagi qurollarda mashq qilib, Donetsk yo'nalishida yana hujumga o'tishga tayyorlanishmoqda. Ammo ular bu maqsadiga erishish ham dargumon. Institut ekspertlariga ko'ra, bosqinchi armiya Izumdan janubi-g'arbda, Seversdan shimoli-sharqda, Baxmutdan shimoli-sharqda, shuningdek Donetskdan g'arbda Ukraina qo'shinlari pozitsiyalarga kichik lokal hujumlar uyushtirgan. Conflict Intelligence Team mustaqil tergov guruhi tahlilchilari esa Rossiyaga temir yo'l orqali katta hajmdagi harbiy texnika olib o'tilayotganiga oid dalillarni e'lon qilishdi. Gap bu kompleksi tanklar, piyoda jangovar mashinalar haqida ketmoqda. Ushbu uskuna SIP tahlilchilarining fikriga ko'ra Nizhniy Novgorod viloyatidagi Mulina shahridan Rostov viloyatidagi Niklinovka temir yo'l stantsiyasi orqali yuborilgan. Ular shuningdek Rossiyaning hujum operatsiyalarini qayta boshlash uchun 3-chi armiya korpusini shakllantirishga urinayotgani haqida xulosa qildi. Avvalroq yangi harbiy tuzilma jangovar harakatlar jarayoniga jiddiy ta'sir ko'rsata olmasligi aytilgandi. Shanba kuni ruslar katta harbiy qo'shinni Qrim yarim oroliga tashiyotgani xabari chiqqan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shanba kuni ukrainalik jangovar uchuvchilarni tabriklab, ularga xizmatlari uchun minnatdorchilik bildirdi.
Россия сподівалася знищити нашу авіацію в перші ж години повномасштабного.
Росія bizning uchoqlarimizni keng ko'lamli bosqinning dastlabki soatlarida yo'q qilishga umid qildi va albatta, bu dushmanning mutlaqo aqldan ozgan maqsadi va boshqa shunga o'xshash maqsadlari bor edi. Ukraina harbiy havo kuchlari bosqinning birinchi kunidanoq qutqarib qolindi va hozir ham jangovar topshiriqlarni sharaf bilan bajarmoqda. Ularning mahorati va jangovar natijalari hamkorlarimiz armiyalari va davlatlar vakillaridan mutlaq afsonaga aylanish.
Zelenskiy Rossiya bosqinining boshidan buyon 18 nafar uchuvchiga Ukraina qahramoni unvoni berilganini aytdi. Shanba kuni chiqish qilgan Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyen Ukrainadagi mojaroda so'nggi so'zni yovuzlik aytmaydi dedi. U Fransiya sharqidagi Teze Nasroniy diniy jamiyati tadbirida so'zga chiqib, jamiyat rahbari Aloysning so'zlarini keltirdi.
If Russia stops fighting,
biz yashayotgan mintaqa yaqinida urush boshlandi va bugun bu yerda turgan barchamiz fashizm yoki kommunizmga qarshi kurashish tajribasiga egamiz va biz 1989-yildan keyin qo'lga kiritgan erkinlikni juda qadrlaymiz. Agar Rossiya urushni to'xtatsa, Ukrainada urush bo'lmaydi, lekin Ukraina urushni to'xtatsa, Ukraina mavjud bo'lmaydi.
Shanba kuni Moskva va Kiyev Ukrainadagi Rossiya tomonidan bosib olingan Zaporojye atom elektr stantsiyasi atrofida o'qqa tutilgani haqida yangi da'volar bilan almashdi. Bu mintaqadagi janglar falokatga olib kelishi mumkinligi haqida xalqaro diqqat markazida bo'lgan. Shanba kuni Rossiya Ukrainani Zaporojye atom elektr stantsiyasiga hujum qilganlikda ayblashda davom etdi. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkovning aytishicha, o'tgan 24 soat ichida zavod 3 marta o'qqa tutilgan.
Ukraina artilleriya bo'linmalari o'tgan sutka davomida atom elektrostansiyasi hududini 3 marta o'qqa tutdi. Hammasi bo'lib 17 ta snaryad otilgan. Ulardan 4 tasi birinchi sonli maxsus bo'linmaning tomiga tushgan. U yerda 168 dona Amerikaning Westinghouse yadro yoqilg'isi solingan o'ramlar bo'lgan. Quruq ombordan 30 metr masofada yana 10 ta portlash yuz bergan. Yana 3 tasi Tvel kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan yadro yoqilg'isi ombori joylashgan va qattiq radioaktiv chiqindi saqlanadigan ikkinchi sonli maxsus blok hududida portlagan.
Konashenkovning so'zlariga ko'ra, Amerikada ishlab chiqarilgan M777 gaubitsasi Rossiya artilleriyasining javob o'qlari natijasida yo'q qilingan. Rossiya mudofaa vazirligi vakili Zaporojye AESidagi radiatsiyaviy vaziyat normal chegarada qolayotganini gapirgan. Ukraina tarafi esa AES hududidagi portlashlarni ruslarning qo'rqitish va shantaj qilish amaliyoti ekanini gapirmoqda. Harbiy sharoitda bu bayonotlarni tekshirishning imkoni yo'q. Rossiya Ukrainadagi qo'shinlarni yana 90 ming askarga ko'paytiradi. Bu haqda Ukraina mudofaa vazirligi razvedka boshqarmasi vakili Vadim Skibiski ma'lumot berdi. Unga ko'ra, ayni paytda Ukrainada Rossiyaning 160 mingga yaqin askari mavjud. Rosgvardiya bo'linmalari bu hisobga kirmaydi. Hozirda Rossiya Federatsiyasi ko'ngilli va zaxira batalyonlar tuzish bilan zaxira kuchlarini oshirishga urinmoqda. Jahon hamjamiyati esa Ukrainani qurollantirishni davom etmoqda. Ukraina mudofaa vazirligiga ko'ra, Buyuk Britaniya Ukrainaga 6 ta suvosti dronlarini yetkazib beradi. Qanaqa dronlar ekani xabar berilmagan. Buyuk Britaniya Qirollik dengiz floti bunday suvosti transport vositalarining bir nechta modellariga ega. Shu jumladan 3000 kilometrgacha suzuvchi Manta bilan qurollangan. Ayni paytda Britaniya Qirollik dengiz floti Ukrainalik dengizchilarni suvosti minal ovlovchi dronlardan foydalanishga o'rgatishni boshladi. Bu ularga Ukraina suvlaridagi tahdidlarni bartaraf etishga imkon beriladi, deb umid qilinmoqda. 12 dan ortiq Ukrainalik xodimlar Angliya janubidagi obyektda Qirollik dengiz flotining sho'ng'ich va razvedka qilishni va AQSh harbiy dengiz kuchlarining 6-chi floti tomonidan 3 haftalik treningdan o'tadi. Britaniyaning Sky News teleradio kompaniyasining xabaricha, Ukraina harbiy dengiz kuchlari dronlarning imkoniyatlari, jumladan kemalarni qayiqlardan dengizga tushirish amaliyotini o'rganayotganini ko'rsatdi. Dronlar suv ostidagi portlash xavfini aniqlash uchun sonar texnologiyasidan foydalanadi.
This is underwater drone.
Bu suvosti droni bo'lib, u biz uchun dengiz hududini, ayniqsa Odessa shahridan unchalik uzoq bo'lmagan juda muhim hududni minalardan tozalash, ularni qidirish uchun juda foydali bo'ladi.
Fevral oyida Rossiya bosqinidan oldin Ukraina dunyodagi asosiy don eksportchilaridan biri edi va yetkazib berish zanjirining uzilishi tezda global oziq-ovqat xavfsizligi haqida ogohlantirishga turtki bo'ldi. Dunyoning eng katta davlati bo'lgan Rossiyaga qarshi yarim yildan beri urushayotgan Ukrainada shu haftada futbol bo'yicha mamlakat chempionati boshlandi. O'yinlar havo hujumi signallari bilan to'xtatilib turibdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan tribunalar bo'sh. Ammo o'yinchilar va muxlislar chempionat butun dunyoga mamlakatda bo'layotgan voqealarni eslatishiga ishonchlari komil. Futbol Ukraina qurolli kuchlar va oddiy ukrainaliklarning ruhini yuksaltirishga yordam berishi aytilmoqda. Ba'zi muxlislar ichkariga kiritilmasa-da, Kiyevdagi Olimpiyskiy stadioni oniga kelishyapti. Janubiy Koreyaning ikki kompaniyasi Polsha bilan tanklar va gaubitsalarni eksport qilish bo'yicha 5 milliard 760 million dollarlik kelishuvga erishdi, deb xabar qildi Seulning qurol-yarog' xarid qilish agentligi 27 avgust kuni. Shu tariqa Varshava Moskva bilan munosabatlar taranglashgan vaziyatda qurol importini oshirishga qaror qildi. Polshada 26 avgust juma kuni imzolangan shartnomalar Rossiyaning qo'shni Ukrainaga bostirib kirishi manzarasida o'z armiyasini kuchaytirishga intilayotgan Polshaning Janubiy Koreya bilan imzolagan eng yirik qurol-yarog' bitimining bir qismidir. Polsha mudofaa vazirligi xabaricha, Hyundai Rotem kompaniyasi K2 Black Panther tanklarini yetkazib beradi va Hangwa Defense esa Polshaga K9 o'ziyurar gaubitsalarini yuboradi. Kelishuv doirasida Polsha 180 ta K2 tanki, noma'lum miqdordagi gaubitsa va 48 ta FA-50 qiruvchi samolyotlarni sotib olishga rozi bo'lgan. Kelgusi oyda harbiy uchoqlar bo'yicha kelishuv imzolanishi kutilmoqda.
Biz Ukrainada sodir bo'layotgan voqealarni kuzatyapmiz. Xulosalar chiqaryapmiz va bilamizki, quruqlikdagi qo'shinlar, zirhli kuchlar va artilleriyaning rivojlanishi bizning xavfsizligimiz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Joriy yil oxirida Morgga 10 ta K2 tanki yetib keladi. 24 ta K9 gaubitsasi Vengojevadagi artilleriya polkiga boradi.
Tomonlar bitimning qiymatini e'lon qilishmadi, ammo Janubiy Koreya ommaviy axborot vositalari tomonidan kelishuv 20 trillion won yoki 15 milliard dollar deb baholandi. Rossiya maxsus operatsiya deb atagan Ukrainaga bostirib kirishi sobiq sharqiy blokning ko'plab mamlakatlarida xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlarni kuchaytirdi. NATOga a'zo Polsha har qanday hujumlarning oldini olish uchun harbiy xarajatlarni yalpi ichki mahsulotning 3%gacha va harbiylar sonini 2 barobar oshirishga qaror qilgan. Polsha va Chexiya shanba kuni Slovakiya eski sovetlarning MiG-29 samolyotlaridan foydalanishdan voz kechar ekan, Slovakiya havo hududini birgalikda himoya qilish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. NATO ittifoqchilarining himoya qilish to'g'risidagi kelishuvi Slovakiya AQShdan 2024-yilda yangi F-16 harbiy uchoqlarini olguncha o'z kuchida qoladi. Kelishuv doirasida Polsha va Chexiya Slovakiya havo hududi buzilgan taqdirda tezkor javob qaytarish uchun zarur kuchlarni taqdim etadi. Shartnomani Slovakiyadagi aviabazada mudofaa vazirlari Polshadan Mariusz Blaszak, Chexiyadan Jana Chernohova va Slovakiyadan Yaroslav Nat imzoladi. Blaszakning aytishicha, kelishuvga muvofiq 1 sentyabrdan boshlab Polshaning bir juft F-16 qiruvchi uchoqlari Slovakiya havo kengliklarida patrullik qilishni boshlaydi. U bu harakatlarni qo'shnilar uchun ehtimol bo'lgan tajovuzkorning oldini olish usuli deb atadi. Slovakiya Rossiyaga qarshi urushayotgan Ukraina bilan chegaradosh. Slovakiya mavjud 11 ta MiG-29 uchog'ini o'tgan oy ma'lum shartlar asosida Ukrainaga topshirishini ma'lum qilgan edi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi konsullik boshqarmasi biometrik pasportlar uchun hujjatlarni qabul qilish vaqtinchalik to'xtatilganini ma'lum qildi. Texnik sabablarga ko'ra 2022 yil 26 avgustdan elektron saqlovchi, ya'ni 10 yil amal qilish muddati bo'lgan pasportlarni berish uchun arizalarni qabul qilish vaqtincha to'xtatildi, deyiladi boshqarma saytida. Bunday xabarlar jumladan Rossiyaning Latviya, Germaniya va Turkiyadagi elchixonalari veb-saytlarida paydo bo'ldi. Chet elda Rossiya fuqarolari faqat 5 yilga beriladigan pasport olishlari mumkin bo'ladi. Unda biometrik chip yo'q. Rossiyada Ukrainaga bostirib kirishi ortidan kiritilgan sanksiyalar tufayli ruslarga oddiy pasport o'rniga elektron pasport berish loyihasi to'xtatildi. Vazirlik loyihaning qimmatligi va elektron shaxsiy guvohnomalar, plastmassa va mikrochiplar ishlab chiqarish uchun chetdan keltirilayotgan materiallar yetishmasligiga ishora qilgan. Ilgari Rossiya ko'p chiplarni Yevropa, Xitoy va Koreyadan sotib olgan. IRR nashri ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlagandan beri deyarli 1 million rossiyalik Yevropa ittifoqiga kirib borgan. Ayni paytda Putinning yangi farmoniga ko'ra, tan olmagan LHR va DHR shuningdek Ukraina fuqarolari daktiloskopiya, tibbiy ko'rik va fotosuratga olish amaliyotidan o'tish sharti bilan Rossiya hududida cheklanmagan muddatga qolishlari, shuningdek ruxsatnoma va patentsiz ishlashlar mumkin. Bundan tashqari qochqinlarga 10 ming rubl miqdorida oylik pensiya tayinlanadi. Hujjat huquqiy axborot rasmiy internet portalida e'lon qilindi. Bu xabarimiz esa qo'shni Qirg'izistondan. Bishkeklik nafaqaxo'r Ondurush To'xtanasirov bilak bog'ich sotadi. U yig'ilgan pulni Ukraina armiyasiga insonparvarlik yordami uchun o'tkazishini aytadi.
Bu braslet
Bu bilak bog'ichlarning yana bir ma'nosi bor. Men shu tariqa Ukrainada tinchlik o'rnatilishi tarafdorlari ko'pligini namoyish etmoqchiman, ammo odamlar har xil munosabat bildirishmoqda. Kimdir quvonyapti, boshqalar esa tushunmasdan haqorat qilyapti. Ahmoq chol, qillarga boshqa ishing yo'qmi deyishadi, lekin men e'tibor bermayapman ularga. Menda aniq insonparvarlik missiyam va pozitsiyam bor.
To'xtan Nasirov Ukraina bayrog'i rangidagi har bir bilak bog'ichni taqriban 2 dollardan sotadi. Bugunga kelib u va uning safdoshlari Ukraina harbiylariga 2 partiya oziq-ovqat yuborgan. Qirg'iziston Ukrainadagi urushda ishtirok etayotgan davlatlarning birortasini qo'llab-quvvatlovchi har qanday mitinglarni taqiqlagandan beri faol ukrainaliklarni qo'llab-quvvatlashning boshqa yo'llarini izlashga harakat qilgan. Nafaqaxo'r shu bayroq bilan Kiyevga borib, o'sha yerda urush tugashini nishonlash orzusi ushalmaguncha bilak bog'ichlarini sotishini bildirdi.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Yakshanba kuni yangiliklari shu edi. Ukraina urushiga oid so'nggi xabarlarni Ozodlikning YouTube kanalida va boshqa ijtimoiy tarmoqlarimizda kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyadan uzoqlashmoqdami? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya g'arb sanksiyalarini chetlab o'tish maqsadida Qozog'istonni shimoliy qo'shnisi bilan aloqalarini o'zgartirayotgan va hatto Moskvaga nisbatan qattiqqo'l pozitsiya tutgan mamlakat sifatida ko'rsatmoqda. Bu bilan dunyo ko'zini shamg'alat qilmoqchi deb yozdi yaqinda g'arb ommaviy axborot vositalari. Matbuotda shuningdek Markaziy Osiyo mamlakatlari Moskvadan yuz o'giradimi yoki yo'qmi degan savol ham muhokama qilindi. Rossiya o'z manfaatlarini ko'zlab Nursultonni Moskva bilan integratsiya birlashmalaridan masofalanayotgan xoin sifatida ko'rsatishga tirishmoqda deb yozdi siyosatshunos Axas Tajutov Eurasia Review nashrida. Ekspertga ko'ra, Moskva Qozog'istonning mustaqilligi xususida yolg'on tasavvur shakllantirish va unga dam-badam tahdid qilib tulish orqali ushbu janubiy qo'shnisi yordami bilan o'ziga qarshi joriy etilgan sanksiyalarga chap berishni istaydi. Muallifga ko'ra, Kremlning pravort maqsadi Qozog'istonni ikkinchi Belarusga aylantirish va ittifoq davlatiga qo'shib olish, biroq hozir integratsiya mavridi emas. Shu bois Rossiya e'tiborini boshqa vazifalarga qaratmoqda. Tajutov urg'ulashicha, Moskva birinchidan sanksiyalangan tovarlarni keltirishda Qozog'istondan foydalanish uchun tutundan parda yasab, ikki tomonlama aloqalarning haqiqiy ahvolini yashiryapti. Ikkinchidan esa, Qozog'istonda hokimiyat uchun raqobatni pasaytirish va shu orqali iqtidordagi rejimni dastaklash maqsadida mamlakatdagi muqobil kuchlarni zaiflashtirishga qaratilgan chalg'ituvchi propaganda o'yinlarini o'ynamoqda. Tajutov o'yinlar deganda Rossiya siyosatchilarining vaqti-vaqti bilan Nursultonga tashlanishini nazarda tutadi. Muallif Rossiyaning sobiq prezidenti, hozirda Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari bo'lmoq Dmitriy Medvedevning VKontakte tarmog'ida chiqqan maqolasiga alohida to'xtalgan. Qozog'iston zo'rma-zo'raki davlat va sobiq rus tuprog'i deya ta'riflangan ushbu maqola tezda o'chirilgan. Medvedev esa akkauntini kimdir buzib kirganini bahona qilgan esa-da, uning mazmuni Rossiyaning boshqa yuqori martabali mulozimlari tilidan aytiladigan iddaolarga uyg'un edi. Axas Tajutov Medvedevning maqolasi Kreml siyosiy texnologlarining tomoshasi bo'lganini istisno etmaydi va Glavret Info sayti hamda General Sver Telegram kanali Medvedevning akkaunti qora kuchlar hujumiga uchramagani haqidagi xabar qilganini eslatadi. Qozog'iston rasmiylari shovshuvli maqolaga nisbatan pinak buzmadilar, balki uni ko'rmay qolishgandir. Biroq Kaznetda qizg'in munozaralar boshlandi. Ki, bu g'arb ekspertlarining mamlakatdagi vaziyat bo'yicha tasavvurlariga ta'sir etmay qolmasdi. Wall Street Journal sharhlovchisi Evan Greshkovich Qozog'iston siyosiy rahbariyati Moskvaning dag'dag'alaridan tashvishga tushib, harbiy byudjetni 918 million dollarga oshirgani haqida yozdi. Shu gazetada chiqqan boshqa maqolada esa muxbir Shelley Holliday Qozog'iston o'z strategiyasini qayta ko'rib chiqayotgani va Xitoy hamda Turkiya bilan hamkorlikni kuchaytirayotganidan bahs etdi. Ayni mazmundagi maqolalar Rossiyaning Markaziy Osiyodagi hukmbardorligi ayni paytda jiddiy to'siqlarga duch kelayotgandek tasavvur hosil qilishi mumkin. Axborotni sizdirganlar aynan shunaqa natijaga erishishni ko'zlagan bo'lishlari ehtimoldan xoli emas, deydi Tajutov. Rossiyaga o'z global ta'sir kuchini hali beri tiklay olmaydigan darajada zarba berish va Ukrainadagi vahshiyliklar ortiq takrorlanmasligini kafolatlash uchun chora ko'rish zarur. Yevroittifoq va a'zolari oldida bundan muhim muhimroq vazifa bo'lmasligi lozim va ushbu boradagi eng muhim yo'nalishlardan biri Markaziy Osiyodir deb yozdi Belgiyaning Yevropa ittifoqidagi sobiq vakili Jan de Ruyt EU Observer nashrida chiqqan maqolasida. Sobiq diplomat Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston SSR parchalanganidan beri Rossiya bilan inoq bo'lib kelgan bo'lsa-da, hozirda mintaqa chinakam tub burilish davrini boshdan kechirayotganini ta'kidlaydi. Markaziy Osiyoda allaqachon evrilishlar shamoli esmoqda, deydi muallif. Mintaqada hech bir mamlakat Rossiyaning Ukrainaga bosqinini yoqlamadi. Qozog'iston bilan O'zbekiston Ukrainaga gumanitar yordam yo'lladi. Sobiq diplomat Markaziy Osiyo davlatlari Rossiya boshlagan urushga va uning nufuziga qarshi zimdan kurashmoqda, deya ishonadi. Yevropa bilan G'arbning vazifasi Rossiyadan yanada masofalanish pragmatik tanlov ekanini ushbu mamlakatlarga isbotlab berishdir. Bu kabi burilish Yevropaga ham, Markaziy Osiyoga ham geosiyosiy va boshqa jihatlarga ko'ra juda foydali bo'lar edi, deyiladi maqolada. Muallif Yevropa ittifoqi hamda Markaziy Osiyo o'rtasida mahsulot aylanmasini salmoqli darajada oshirish imkoniyatlarini ko'radi. U neft-gazga boy Qozog'iston va Turkmaniston bilan yaqin hamkorlik Yevropaga Rossiya xom ashyosiga qaramlikdan qutqarishda yordam berishi mumkinligiga diqqat qiladi va shu munosabat bilan Kaspiy dengizi orqali o'tuvchi eksport yo'nalishlarini diversifikatsiya qilishda Qozog'istonga moliyaviy va texnik ko'maklashishning strategik foydalaridan bahs etadi. Ayni chog'da muallif O'zbekiston bilan Turkmaniston dunyoning eng repressiv davlatlari sirasida qolayotganini eslatib, mintaqada Yevropa qadriyatlari, sifatli boshqaruv, tolerantlik, tenglik va inson huquqlari rioyasini targ'ib qilish muhimligini aytadi. Ukrainaga qarshi Rossiya boshlagan bu urush diplomatiya, mazmunli hamkorlik va mahorat to'g'ri omoqda qilinsa, Kremlning mintaqadagi nufuzini qirqishda hal qiluvchi jihat bo'lishi mumkin. Mazkur evrilishlar alal oqibat shunday bir dunyo poydevorini quradiki, unda Rossiya hech bir suveren davlatga tahdid sola olmaydi, deya xulosa qiladi Jan de Ruyt.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tahlil: nega sanksiyalarga qaramay Rossiyada ishsizlik darajasi pastligicha qolmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi ortidan G'arb davlatlari mamlakatga qarshi keng ko'lamli moliyaviy va texnologik sanksiyalarni kiritdi. Shu bilan birga minglab Rossiya fuqarolarini ish o'rinlari bilan ta'minlagan bir qancha G'arb shirkatlari mamlakatni yoppasiga tark etdi. Ammo Rossiyada ishsizlik darajasi hayratlanarli darajada past bo'lib qolmoqda. Joriy yilning may oyida Rossiyada ishsizlik darajasi 3.9%ga tushdi va iyun oyida ham xuddi shunday darajada saqlanib qoldi. Sovet Ittifoqi parchalanib ketganidan keyin mamlakatda bunday ko'rsatkich kuzatildi. Solishtirish uchun ayni damda AQShda ishsizlik darajasi 3.6%ni tashkil qiladi. Prezident Vladimir Putin hukumati saylov natijalari hamda COVID yuqtirganlar soni kabi ko'rsatkichlarni soxtalashtirgani hamda Ukrainadagi urushdagi yo'qotishlarni yashirayotganini ko'rsatuvchi dalillar bisyor ekani hisobga olinsa, Rossiya ishsizlik darajasi bo'yicha ham yolg'on ma'lumot berayotganini taxmin qilish mumkin. Ayrim mutaxassislar ishsizlik bo'yicha rasmiy statistikaga 100% ishonmasa-da, ko'pchilik past ishsizlik darajasining asosiy sababi yolg'on statistika bilan bog'liq emas degan fikrda. Ularning ta'kidlashicha, bu holat demografik pasayish tendensiyalari, ishchilarni haydash o'rniga ish vaqti va ish haqqi keng ko'lamda qisqartirilayotgani hamda Rossiya hukumatining iqtisodiy qiyinchiliklarni bartaraf etishdagi tajribasi bilan bog'liqdir. Shuningdek, fevral oyidan beri mehnatga layoqatli shaxslarning Rossiyadan ommaviy chiqib ketayotgani, mamlakatda Markaziy Osiyolik muhojirlar sonining ko'pligi hamda urush ehtiyojlari barchasi ishsizlik darajasi past bo'lishiga hissa qo'shmoqda. G'arb mamlakatlarining konservativ hisoblariga ko'ra, Rossiya urushda bugunga qadar 15 mingdan oshiq odamni yo'qotdi. Kuzda qishloq xo'jaligi, qurilish va turizm sohalaridagi mavsumiy ishlar tugab, sanksiyalar bilan bog'liq iqtisodiy inqiroz chuqurlashishi ortidan ishsizlik ko'rsatkichi biroz ko'tarilishi kutilmoqda. Ammo Rossiyada yil yakunigacha ishsizlik darajasi ko'plab Yevropa mamlakatlaridagidan pastroq bo'lishi, kelgusi yilda esa mamlakatda bu ko'rsatkich barqaror bo'lib qolishlari kutilmoqda. Macro Advisory Consulting guruhi asoschisi Chris Weaver ozodlik bilan suhbatda gap shundaki, Kreml, ish beruvchilar va odamlar iqtisodiy inqirozga ko'nikib qolgan dedi. Resurslarga boy Rossiya Putinning 2000-yildan 2008-yilgacha davom etgan ilk ikki prezidentlik muddati davomida neft va gazning jahon bozorlaridagi narxlari oshgani tufayli katta iqtisodiy o'sishni boshdan kechirdi. O'shandan beri mamlakat 4 ta iqtisodiy turbulentlik davriga yo'liqdi. 2008-2009 yillardagi global moliyaviy inqiroz, 2014-yilda Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiyasi tufayli G'arb sanksiyalarining birinchi bosqichi, shuningdek energiya narxlarining keskin pasayishi, 2020-yilda boshlangan COVID pandemiyasi, nihoyat Ukrainaga bosqin. Har bir bunday zarba ortidan hukumat ko'rilayotgan choralarni potensial siyosiy oqibatlari, shu jumladan ishsizlik bilan bog'liq muammolarni hal qilishda tajriba orttirdi. Uyferning so'zlariga ko'ra, hokimiyat ijtimoiy barqarorlikni saqlash uchun ish joylarini himoya qilishga katta e'tibor qaratmoqda. Ayniqsa, oz sonli korxonalar hukmronlik qiladigan chekka shaharlarda. G'arb davlatlari Ukrainaga bosqin ortidan Rossiyani moliyaviy va texnologiya bozorlaridan uzib qo'ydi. Natijada ishlab chiqarishda importga tayanadigan ba'zi shirkatlar falajlanib qoldi. 100 minglab odam, shu jumladan ta'minot kompaniyalari xodimlarini ish bilan ta'minlaydigan avtomobil sanoati, ehtiyot qismlar eksportiga kiritilgan taqiqlar tufayli may oyida deyarli butunlay to'xtab qoldi. Rossiyada avtomobil ishlab chiqarish ko'lami 90%ga qisqardi. 15-avgust kuni Mehnat vaziri Anton Katyakov Rossiyskaya gazeta Hukumat gazetasiga bergan intervyusida, hukumat zudlik bilan kompaniyalarga yangi ehtiyot qismlarini topishga yordam bera boshlaganini aytdi. Xususan qarzlarni qayta tuzish, byudjet to'lovlarini ajratish va sohalarni qo'llab-quvvatlash dasturlarini kiritish orqali bu shirkatlarga yordam ko'rsatila boshlangan. Katyakovning so'zlariga ko'ra, hukumat zaif odamlarni yollash uchun kompaniyalarga subsidiyalar ajratmoqda. Ishchilarni mushkul ahvolga tushib qolgan shirkatlardan sog'lom shirkatlarga ko'chirishga yordam bermoqda. O'quv dasturlari sonini oshirmoqda. Mamlakatda federal va mintaqaviy darajadagi ishchi guruhlar har hafta uchrashib, ishsizlik bilan bog'liq vaziyatni muhokama qilmoqda. Ayni paytda davlat xorijiy shirkatlar mamlakatni tark etishi bilan bog'liq ish o'rinlaridagi yo'qotishlar minimal darajada bo'lishini ta'minlash uchun chora ko'rmoqda. Hukumat bunday shirkatlar xodimlarini ishdan bo'shatishini mushkullashtirish uchun to'siqlar yaratdi. Ko'plab shirkat rossiyalik ishchilari ahvolidan xavotir izhor qilib, o'z faoliyatini tugatgan bo'lishiga qaramay, ishchilarga maosh to'lashda davom etmoqda. Rossiyada 62 ming odamni ish bilan ta'minlagan McDonald's tarmog'i o'z biznesini sibirlik tadbirkorga sotdi. Biznesning yangi egasi ishchilarga kamida 2 yil davomida oldingidek maosh to'lashi shart. Center strategических разработок tahlil markazi iyun oyida e'lon qilgan hisobotida yozishicha, 350 ming kishi, ya'ni barcha ishchilarning taxminan 0.5% Rossiyada faoliyatini to'xtatgan yoki qisqartirgan xorijiy firmalarda ishlayotgan bo'lgan. Xorijiy bizneslarga Rossiya iqtisodiyotidagi ish o'rinlarining 2-3% to'g'ri keladi va ular aslida milliy miqyosda muhim ish beruvchi emas, deyiladi hisobotda. Iyul oyida Rossiya Markaziy banki tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, iqtisodchilar yil yakunida Rossiyada ishsizlik darajasi 5.6%ni tashkil etishini kutmoqda. Bu esa avvalgi hisoblardan 6.5%ga ozdir. Iqtisodiyot vaziri Maksim Reshetnikov joriy yil oxirida ishsizlik o'sishi haqidagi taxminlar haqida vahima qilmaslik haqida ogohlantirdi va vaziyatni nazorat qilish mumkin ekanligini aytdi. Rossiya Iqtisodiyot vazirligi energiya eksportidan tushgan daromad joriy yilda 100 milliard dollarga oshishini bashorat qilmoqda. Bu esa hukumat sanksiyalarga qarshi kurashishida qo'l keladi. Ishsizlik darajasining pastligi hukumat uchun yaxshi bo'lsa-da, bu ko'rsatkichlar zamirida Rossiya uchun yomon xabar yashiringan. Hukumatning odamlarni ish bilan ta'minlashga qaratilgan barcha sa'y-harakatlari mamlakatdagi salbiy demografik tendensiya bilan bog'liqdir. Urush bu tendensiyani yanada keskinlashtirmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.